1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, hele vejen op til nummer 100. For det her, det er vores afsnude.
Afsnit.
Afsnude.
Afsnude nummer 100. Velkommen til Vanvittig Verdens Historie for helvede. Afsnit nummer 100 til dit face.
Mm. Og det vi har udgivet 50 fuldlængde afsnit og 50 pixie afsnit.
Og andet.
Og andet
ja,
bliver.
Ja, præcis.
Så det her, det er altså nummer 100 i alt.
Med dine værter.
Pillede.
Og Alexander Janku, a.k.a. Dolph Guitarfingerer Jensen. Det er fandme et mærkeligt navn.
Det er virkelig mærkeligt.
Det kom til mig lige med det samme, og det er ikke en af de bedste, men det er en af de vigtigste. Det er 100% sikkert.
Mm.
Og jamen, det er jo sådan en mærkelig ting i dag, fordi jeg...
det er lidt en hybrid.
Det bliver en hybrid, fordi at jeg skrev til dig i formiddags, at jeg har en historie klar, en pixie, men den kommer til at blive over en time, fordi, fordi jeg havde tænkt mig, at jeg bare ville lave sådan en lille hyggelig historie, måske en halv time, 40 minutter. Og det er bare grebet om sig. Så jeg må bare erkende, at den her, den bliver højst sandsynlig. Den bliver længere end nogle af vores fuldlængde afsnit. Så jo, den bliver udgivet på en pixies plads, men vi vælger at sige, at vi kaster alt over bord. Den er helt sin egen.
Men det er også afsnit nummer 100.
Det er non-binær.
Så lad os sige, det er noget, vi har planlagt.
Præcis. Det er et non-binært afsnit. Og derfor, fordi det er afsnit nummer 100, så skal vi selvfølgelig også have noget i glasset.
Det skal vi.
For at fejre. Og kan du beskrive glassene?
Jamen det er... jamen det skal siges, vi er hjemme ved dig i dag.
Yes.
Og det er også derfor, jeg kender ikke glassene på forhånd. Men det er to kopper med mumitrollene på.
Ja tak.
Ja, jeg skulle lige identificere, hvad
det er. Mumikopper.
Hvad det var. Men mumimor. Og hvad hedder de?
De hedder Tofslen og Vifslen, kan jeg forstå.
Okay.
På min datter, som er helt op at køre over det. Og øllet, vi drikker i dag, det er jo også meget specielt. Fordi
det er,
det er jo ikke noget, jeg har købt. Det er jo ikke noget, nogen har. Jo, der er nogen, der har købt det. Men
Det er faktisk noget, der er opstået.
Det er opstået. Det er fordi, vi har en lytter ude i Japan, en fyr, der hedder Stefan Bach. Og Stefan Bach, han er rimelig vild i det, fordi for det første så kontaktede han os, fordi han måske på et tidspunkt kunne hjælpe os med at få fat i Nasubi, vores uheldige held fra Redsful Reality afsnit nummer 11. Ja. Men så skrev han også, at han kunne godt tænke sig at give os nogle øl. Så han har simpelthen sendt 4 dåsebajere fra Japan til os,
ja,
fra hans yndlingsbryggeri, som er Y Market Brewing.
Det kunne være rimelig fedt, hvis det han så sendte, det var 4 Carlsbergerne og købte på 7-Eleven i Tokyo.
Jamen, jeg kan faktisk forstå, at Krængerup Bryggeri, jeg mener, de er fra Fyn eller sådan noget, de har deres røgøl, den bliver simpelthen solgt i Japan.
Nå, de er big in Japan.
De er big in Japan. Fed reference. så det, vi drikker nu, det er en pale ale. Den hedder Try and Grew, en American Session IPL. Og det ved jeg ikke, hvad er, men jeg antager, det er en Indian Pale Lager. Det vil sige, en... Lager, det er en øl, der er gæret ved under 16 grader, men så er den så Indian Pale, det vil sige, at man har puttet en masse humle i. Så det er rimelig hot.
Altså, det lugter lidt af Indian Pale. Eller...
Ja, men det er sådan lager. Og det, igen, de færreste kan smage en stor forskel, så bare nyd det.
Mm.
Men skål. Mm. Det er sgu meget lækkert.
Det er sjovt, fordi nu, det er jo ikke transparente kopper.
Ikke på nogen måde.
Så kan man bare overhovedet ikke se, hvad for en farve den har.
Den har sådan lidt en mørk pilsner.
Altså, jeg har lyst til sådan at stikke fingeren i den, og så skubbe skummet væk.
Det sad jeg også lige og gjorde. Så,
må man godt det?
Det må man selvfølgelig gerne. Og den er simpelthen...
ja, den har sådan en... Ja, sådan...
Det er sådan en amber farve. Ja, altså sådan en rav-agtig farve, ikke? Hen imod det brune.
Ja, sådan du har løbet et maraton, og så har du taget på en ordentlig druktur, og så har du tisset.
Og hold dig.
Hold dig.
Hele aften.
Og så er det farven.
Lige præcis. Nå.
Den smager ikke derefter.
Nej, den smager meget af, den har meget sådan det der klassiske, sådan meget, meget bitre, meget friske smag. Mm. En lille smule grebfrugtskal, og så helt vildt meget sådan en nåle, altså græn.
Ja.
Uden at være surt. Så det er sgu meget lækkert.
Den er
god.
Det er den.
Vi har en mere.
Jeg prøver virkelig på at styre mig, men det er det eneste, jeg har bidt ind med.
Det er så fint, Peter. Jeg er efterhånden vant til det, kan man sige. Alt er godt. Vi har faktisk en øl mere, men det tager vi, når vi når dertil. Det er mig, der har historien med, og som sagt, og vi skal snakke om opfindelser i dag.
Okay, ja.
Det er faktisk noget, jeg har brygget på længe. Det her med, hvad der sker, når en opfinders trang bliver lidt for voldsom, og det ender med at gå ud over opfinderen selv. Jeg ved jo, at Peter, du elsker ironiske twists.
Jeg elsker jo. når nogen fordømmer noget, men ender med at blive det på en eller anden måde, eller vender lige, ja, når de hader, det vender tilbage og slår dem ihjel på en eller anden måde, ikke? Eller
når,
elsker.
Når Icarus flyver for tæt på solen.
Ja.
Og det er ikke, der er ikke så meget af det i dag, men der er alligevel sådan et græn af, at det var alligevel spøjst.
På den måde, så har jeg det også lidt sådan, hvis jeg faldt om og døde midt under et live show, det ville da være træls, men jeg var også, altså ironien i det ville også gøre mig.
Ja, ja, præcis. Plus du ville komme på en meget, meget kort, men intens liste, hvor Dirk Passer også på, hvilket er ganske fint for en performer. Men altså, det vi skal snakke om i dag, det er simpelthen, vi har snakket tidligere om opfinder og kommer til det igen, men i dag skal vi simpelthen snakke om nogle historier, hvor opfinderen ender med at bukke under for egen opfindelse. Og for de gavede lyttere, så vil de jo vide, at det her det er ikke uberørt jord, det er ikke uberørt territorie for os. Fordi vi har snakket om flere sager, hvor det er gået galt. Altså,
ja, vi havde ham, der blev kvalt i hospitals
præcis, altså vi,
sengen, ja.
Lige præcis, vores miljøsvindende kammerat Thomas Mitchley, som ender med at tage sig selv og dage med sådan et rebsystem, der egentlig skulle... Hvem siger, forøge hans mobilitet, men ender med at gøre nøjagtigt det modsatte. Hvilket også er...
Begrænset hans mobilitet 100%.
Lige præcis. Vi har også snakket om mindre succesfulde opfindere som Jacob Ellehammer, som kaster sig ud i nogle virkelig tvivlsomme opfindelser. Og også et par gode selvfølgelig. Og i den forbindelse bliver jeg lige nødt til at nævne, at der var en lytter, som sendte os et link til en af Ellehammers opfindelser, som vi faktisk ikke har snakket om, men som faktisk er ret vigtig.
Okay.
Fordi der var åbenbart i 1930'ernes København, der var der et problem med en bande af lasso-røvere. På et tidspunkt.
Okay.
Ja. Det er simpelthen røvere, som...
Fordi det var det vilde vesten dengang.
Præcis. Det er simpelthen en bande af røvere, som ruller op på folk, og så lassoer de dem simpelthen rundt om halsen, og forsøger at kvæle dem samtidig med, at de bestjæler dem.
Yeehaw!
Præcis. Præcis. Og skyder for hoften, altså noget fedt.
Og fuck... Nyhavn er for lille til os begge to.
Oh shit, vi rider mod Vesterbro. hvor... Så lød vi lige pludselig som Tim Hinman, og så var det her også bare 30'er. Mega fedt. Men for ligesom at komme det her til livs, når på Nintendo, så opfinder Ellehammer faktisk det, han kalder for en kvælerkrave. Det er sådan en bukket aluplade, som med elastikker placeres på forsiden af halsen, og som gør, at hvis der så kommer en eller anden røver og kaster en lasso rundt om din hals, så sker der ikke noget, fordi du kan ikke blive kvælt. Fordi den tager ligesom, altså den kan ikke bukkes, den der. Og lidt ligesom, du ved, at Netto og Fakta, sådan noget, de har sat mundbindene ned, så de taber penge på dem, fordi alle skal have adgang til dem, så satte han også prisen lavt, flad 1 krone.
Sådan.
Lille fin opfindelse, men beskeden, men alligevel okay succes.
Men det må også være akavet at være lassobandit, og så får du ligesom snøret lykken rundt om en.
Og så står han bare og griner.
Og så er du sådan, haha, fuck you asshole, og så han, fuck you asshole.
Præcis. Og så hiver han med nakken. Hiver dig hesten. Så er du fucking lærte.
Så er det rodeo.
Præcis. Nej, men det var egentlig bare lige for at nævne, at det var en Ellehammer-opfindelse, som jeg i hvert fald ikke lige havde tjekket.
Ja. Så og det ironiske twist er jo, at Ellehammer han endte med at blive kvalt.
Ja, præcis. Og faktisk, vi kommer også tilbage til Ellehammer senere i den her episode, fordi vi skal snakke om nogle lidt mere grufulde opfindelser i dag.
Okay.
Ikke som redde liv, men tværtimod. Men inden vi går ind i det faktuelle, så har jeg lige jeg har simpelthen lavet, lidt ligesom boogielisten, så har jeg lavet nogle bobler, og så har jeg lavet nogle reelle historier. Og boblerne, det er primært historier, hvor historikere enten er uenige, eller hvor der er mere at tale om en legende, end om reelle historiske fakta.
Okay, så det er,
Vi tager lige eventyrene først, og så går vi så ligesom ind i de gode historier.
Ja, så det er sådan de der, hvor vi sådan, vi kunne ikke lave et afsnit om det, fordi vi kan ikke bekræfte det, men vi ligesom når jeg en gang imellem siger, men historien er for god til at stå.
Jo, men det gør vi jo begge to, altså det her, nu gjorde du det senest med frøken, med den her poo-axe, hvor du beskriver det hele, og så bagefter så siger du, men man er jo ikke sikker. Og det er jo den måde, vi bygger tingene op på, når vi ikke kan få noget bekræftet.
For den gode historie.
Den er gode historie, den er jo vigtig, det er en røverhistorie, det her, vi sidder og drikker bajer for helvede, vi hygger. Den måske mest legendariske historie er den her karakter, hvor opfinderen bliver taget af dage på grund af egen opfindelse, det er historien om Perillos fra Athen. En opfinder, som ifølge den græske historiker Diodorus Siculus, var manden, der foreslog en tyran af øen Akragas, en der hedder Phalaris, at han har simpelthen foreslået den her fyr, Perillos, han har simpelthen udviklet et helt unikt torturinstrument i form af det, man kalder for messingoksen. Eller The Brazen Bull. Et torturinstrument, som er formet som en okse, hvor man kan åbne siden, og offeret ligesom bliver smidt ind og brændt i live. og hvor skrigene så via et sindrigt system af rør bliver forvandlet til det, der minder om en tyrs fnysen.
Ja, man sætter sådan en lille bål indenunder.
Man lægger sådan en lille bål indenunder. Og Perillos her, han skulle så selv have kommet op med den her idé, og smidt den afsted til Falais her, som var kendt for sin grusomhed på den her ø. Han var, sådan, han var rigtig glad for at henrette folk. Og han er helt med på, hvorefter Perillos her, han går i gang med at konstruere den her, som primært skulle bruges til fanger.
Der havde han jo også muligheden for, når Perillos han kommer og siger, prøv at høre, jeg har fundet på en måde, hvor vi kan lave Greek barbecue.
Ja.
Altså, kunne han også tage afstand og sige, du er syg.
Ja, ja, præcis. Det er jo det smarte, når der er sådan en iværksættertype, der ruller op og kommer med nogle gode forslag, det er, at du har ligesom magtpositionen til at sige tommelfinger op eller ned,
ja,
ikke?
Ja, det er jo det syge hoved, der får jeg ud.
Ja, præcis. Som unavngiven dommer / investor i relativt succesfuldt unavngiven iværksætterprogram på unavngiven national tv-kanal.
Jeg kommer en gang og søger 300.000 guldmønter for 1% af min idé, The Brazen Bull.
Ja, præcis. Da oksen her, den står færdig, så skulle Perillos ifølge legenden have sagt, at den her lydinstallation i oksens hoved, at den ligesom skulle, og nu citerer jeg, få offeret skrig. Han siger simpelthen, offeret skrig vil komme til dig gennem rør, som den blødeste, mest patetiske og melodiske bølge.
Det er både meget smukt og meget makabert.
Ja, og det er også meget groft oversat. Men der skulle Falais her, han skulle simpelthen være blevet så træt af Perillos, at han lige der beslutter, at det er Perillos, der skal grilles først.
Perillos, så, han skal grilles.
For at se, også for... Ja, Perillos skal grilles. Problemet er, at det lyder som sådan alle sådan generiske græske navne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Jan Elhøjs karakter Hygnos fra Knæppers, hver eneste gang, jeg tænker på Grænland.
Alle børnene...
Nej.
Blev kørt over, undtagen Perillos, han blev grillers.
Grillers. Nå, men det er lige så meget, fordi han er træt af hans pis, han er træt af hans analogier, men han er også træt af, han vil også gerne se, om det nu passer. Så oksen her, den skulle simpelthen være blevet til Perillos egen endestation. Og det sjove er, at ifølge legenden, der skulle Falais her, han skulle også være blevet offer for The Brazen Bull, da hans lille ørige her, det bliver kuppet af Telemachus, hvorefter oksen den så optræder forskellige steder i historien efterfølgende. Altså okay. Den er blevet flyttet rundt,
ja.
Blandt andet til Kartago. Der er dog flere, der så tvivl om, hvorvidt det her torturinstrument overhovedet har eksisteret, eller om det har været sådan et tidligt forsøg på propaganda simpelthen, Falais side, for ligesom at gøre ham endnu mere frygtet. Altså det der med, at man lige sådan lader folk vide, han er psykopat ham der. Du skal ikke tage ud til, at han griller folk.
Ja.
Han laver dem om til grillers. Altså, han laver dem om til Mette. Altså, det er der ikke nogen, der har behov for.
Han laver sgu gyros af dig.
Han laver gyros. Stop. en anden, vi lige hurtigt skal nævne, det er selvfølgelig historien om Wan Hu. Ikke Wuhan, men Wan Hu. Wan Hu, han var en kinesisk statsmand, som omkring 2000 år før vores tidsregning, angiveligt forsøgte at starte verdenshistoriens allerførste rumprogram. Og det gjorde han simpelthen, han ville ud i rummet. Og måden, han valgte at gøre det på, det var simpelthen via fyrværkeri. Fordi det ved vi jo alle sammen. Skal du ud i verdensrummet, så er fyrværkeri det perfekte brændstof.
Altså, han var inde på noget med noget raket.
Dertil.
Den var god nok.
Dertil, men ikke længere. Fordi det har en tendens til at eksplodere imellem 100 og 300 meters højde. Wan Hu her, han ville altså så meget, at han en dag simpelthen forsøger at bygge en stol om til et rumskib. Eller, nu, han binder 47 raketter fast til en havestol.
Okay, altså, så han er ligesom ham med ballongerne.
Ja, bare. Præcis. The OG. Han kom simpelthen 4.950 år før ham.
Ja.
Så ja, men han var den originale. Han antænder simpelthen de 47 raketter, eller får hans servants til at gøre det samtidig. Lunderne, de løber op, og så forsvinder Han forsvinder simpelthen i en kataklysmisk eksplosion, hvorefter hans tjener bare må konstatere, at hverken stol, raketter eller Wan Hu er nogen steder at finde.
Så virkede det? Så
han jo ja, det er jo et spørgsmål, om han bare har lavet en time machine. Altså han simpelthen lavet en TARDIS. Historien her, den er nok den største røverhistorie, vi har nævnt i podcasten, fordi der er ikke rigtig noget, der indikerer, at der skulle være et græn af sandhed i det her. Men han har faktisk fået opkaldt et krater efter sig altså, på månen, hvilket jeg synes er ret fedt. Altså det der... Så har du gjort noget, vil jeg sige.
Ja, ja.
Men Peter, nu...
Men det er også meget ironisk, en mand, der gerne vil til månen, og sådan, altså, så opkalder man, hvad kan man sige, efterladenskaberne af en eksplosion på månen efter ham.
Ja, det er meget smukt, ikke?
Ja.
Jeg er selv ret vild med det, vil
jeg
sige.
Det,
Men Peter, nu tror jeg ligesom, du er med på, hvad der er emnet her.
Ja.
Og grunden til det, nu kommer der nemlig også en af de store årsager til, at vi ikke kan lave det her som en fuldlængde episode, på trods af, at den kommer til at have længden til det. Det er fordi, at jeg simpelthen valgt at lave det her som en multiple choice.
Okay.
Fordi det er vi så glade for, og vi kan ikke bedømme en fuldlængde, en multiple choice på...
Det er jo tre historier.
Det er jo tre historier, og de handler om vidt forskellige ting.
Vi har gjort det lidt før med noget med de vildeste rabatkonger blandt andet.
Præcis.
Men der løb vi netop også ind i problemet med, jamen, hvordan fanden...
Ja. Det er lige præcis det. Så den her, den er helt sin egen, og jeg er ked af, Barometer Bjarke, du kan ikke lave ret meget vild statistik, men sådan er det.
En form for Maxi Pixi.
Ja, præcis. Lige præcis. Og det kan selvfølgelig være,
Pixi Max.
Wow. Det kan selvfølgelig være, at vi kommer med et fedt Hitler-alias, som åbenbart er, som er blevet Bjarkes nyeste, hvad man siger, fascination, og det skal der eddermame også være plads til. Nå, jeg har lavet tre historier.
Ja.
Og dem skal du have lov til at vælge imellem.
Okay, ja.
Og de tre historier, de har navnene The Gas, Drop Dead Dapper, og Live Forever and Die Young.
Okay. Jamen, så lad os tage det med dapperen først, og så træeren, og så etteren.
Okay, så vi slutter på The Gas. Så vi tager Drop Dead Dapper først.
Ja.
Godt. Så skal vi tilbage til den 4. februar 1912, hvor der er optræk til noget super spændende i Paris. Nærmere bestemt Eiffeltårnet.
Sådan.
Den her store metalkoloss har været centrum for kontroversielt stof i fortiden. Det ved lytterne af den her podcast om nogen.
Den blandt andet blevet solgt.
To gange. Eller næsten. Men på den her dag, der er tårnet omdrejningspunkt for endnu et fascinerende event. Fordi på den første store platform i tårnet, som er cirka 57 meter over jorden, der står der en ung skrædder. Han har kæmpet hårdt for at få lov til at stå lige op der på det her tidspunkt, og for at nå til det her stadie, og udleve sin store drøm.
Okay.
Men hvorfor han står der, det bliver vi nødt til lige at gå tilbage i tiden for at forstå. Fordi Franz Reichelt, han bliver egentlig født i den bohemske del af Østrig. Og allerede tidligere har den her knægt en stor lyst til at flytte til Frankrig, fordi han er fascineret af tøj, hvorfor Paris er et naturligt valg for ham.
Ja.
Og det betyder også, at han rykker ligesom dertil, så snart han er moden til det, simpelthen med det formål at starte en skrædderforretning. Det gør han, og han bliver faktisk en rigtig, rigtig stor succes, både for parisianerne, fordi at han har virkelig god sans for, hvad de vil have, men i høj grad så har han også opbygget et godt klientel af østrigske handelsrejsende, som simpelthen kommer til byen i forretningsøje med. Og formentlig, fordi han kan give dem en god service.
Ja, så er de lige inde forbi, og han taler deres sprog.
Præcis. Og,
ja.
Og han, du ved, han har bragt bohemen til Paris. Altså, ja. Det er fandme det, de vil have, ikke?
Bohemian Rhapsody.
Præcis. Men udover fedt klunds og swagger, så er der en anden ting, som fascinerer Frans her. Nemlig flyvning. Og igen, podcasteren, lytterne vil vide, at det er altså også noget, som folk i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, også synes er ret fedt. Fordi flyvning er, da han flytter til Frankrig her i slutningen af 1900-tallet, altså 1900'erne hedder det, der er det ret hot shit. Altså folk er vilde med det, og i Frankrig har de franske rigmænd også kastet sig froden over det her hobbyprojekt. Og så vidt jeg kan researche mig frem til, så har den franske flyorganisation Aéroclub de France, det er også en af de største på verdensplan. Altså det er en af dem, som er
på det her tidspunkt,
som er bedst organiseret, og virkelig også har nogle midler til at lave nogle fede events, og støtter op om det. Jeg mener faktisk også, at ham der flyver først i Europa, Di Santo, han er vist nok også fransk, altså beboende i Frankrig, men er egentlig argentiner. Så okay. Det kan jo godt være, at der har været et eller andet spirende iværksætter flyvemiljø i starten af 1900'erne i Frankrig.
Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Silicon Valley for flyver.
For folk, der flyver, er ting, de har bygget af pap og træ, lige præcis. Interessen er enorm, men der er også klart et problem i det her, fordi de her flyvemaskiner, man udvikler i slutningen af 1900'erne og i starten af 1910'erne, de er pissehamrende farlige.
Altså. Ja, det er jo... Men det kommer jo også primært af det der med, at hvis den ikke flyver, så falder den ned.
Det er det. Fordi modsat Jacob Ellehammers flyver, som jo ikke hæver sig mere end en optimistisk meter på en god dag, så kommer de her nye maskiner, som franskmændene udvikler, de kommer altså et stykke op i luften. Men de er jo ikke det mest pålidelige i verden.
Nej.
Altså motoren har en tendens til at sætte ud, vingerne har en tendens til at brække. Ting går galt.
Mm. Man skal huske, flyene er franske, så de giver ret tidligt op.
Det er sådan lidt, præcis. De lader sig køre over, når de altså, bare møder en my af modstand. Og det betyder også, at der fra tid til anden er en kammerat, der simpelthen styrter i døden i de her maskiner. Og det gør så, at der naturligt opstår en interesse for sikkerhedsdelen i det her.
Det er klart.
Ja, præcis. Ja. Og især det der med at have en mulighed for rent faktisk at overleve, hvis for eksempel en motor den sætter ud, det bliver lige pludselig meget sådan efterspurgt. Formentlig ikke af dem, der har oplevet det, du ved, men af dem, som ikke har oplevet det. Nu har man set deres ven falde ud af himlen.
Mm. Og det betyder... Hey, det har stået dernede sådan, åh ja, det vil jeg ikke tænke på. Hvad gør vi egentlig, hvis
det virker nærmest dumt, at vi ikke lige overvejede det egentlig. Stor trampolin under hele landingsområdet.
Ja, sikkerhedssele du ud, ikke? Så kan jeg ikke komme ud.
Nej, præcis.
Kan jeg se.
Det betyder simpelthen, at der begynder den her idéen om en form for sikkerhedsmekanisme for at komme sikkert ned på jorden. Den bliver, altså det vil folk altså gerne bede om. Og som virkelig flyveinteresserede skrædder, så kunne Frans på det her, som på det her tidspunkt i 1910, har fået fransk statsborgerskab og faktisk har skiftet navn til François. Jamen, altså, han virkelig taget den til
sig. Som man jo gør.
Han er assimileret. Altså, Søren Pind ville have elsket ham her, ikke?
Ja.
Han kan ikke undgå at høre om det her problem, vel? Fordi altså, han sidder ude på, hvad man siger, Paris' svar på flyvergrillen hver eneste weekend, og sidder bare og spotter fly og altså, hygger. Spiser en pølsemæk.
Frankofil flyveelsker, det er...
Frankofil flyveelsker, lige præcis. Og naturligt, så tænker han, han arbejder ligesom med stof og klæder i sin hverdag, så han tænker simpelthen, jeg kan fandme syge mig ud af det her. Problem.
Det kan man jo med alle problemer.
Ja, præcis.
Det er sygt ud af det.
Det synes jeg da er en naturlig. Altså man kan sige, det giver også god mening, fordi man kan sige, han kigger jo også tilbage i tiden og lader sig inspirere, fordi han begynder nemlig at designe en form for anordning, som kan bringe folk ned på jorden igen.
Det kender man jo, når man sidder nede ved psykologen og snakker om alle sine problemer, ikke? Så siger psykologen, ja, det er også fint, men har du overvejet sygt derude? Har du overvejet syg problemerne væk? Jamen det kommer mormor ikke tilbage. Nej,
men når du er der, når du sidder og syr, så kan det være, det er ligesom at være sammen med hende. Mm. Altså, nu synes jeg også, at du bliver nødt til at være lidt åben i den her proces, fordi ellers så bliver det altså svært for os. Altså, du skal også tænke på som psykolog, hvor svært det er at arbejde med sådan en fucking lejhat som dig. Så det er derfor, jeg ikke skal være psykolog. Jeg er simpelthen for aggressiv.
Ja, nu siger jeg som psykolog, at syg dig ud af det.
Nå jo, men altså, der findes folk, der kan komme over traumer ved at stå og æge en alpaka, for eksempel. Det er jo åbenbart meget brugt terapiform, at folk de hygger sig på en alpaka-farm.
Ja.
Så altså, terapidyr, så kan du, altså en terapisvetter, eller et par terapibukser, et eller andet.
Så en par terapiulende sokker.
Ja, præcis. Nej, det er jo så strik.
Oh, ja.
Held og lykke med syg sokker, men altså, ikke desto mindre. Man kan sige... På det her tidspunkt findes der allerede nogle muligheder i form af sådan nogle simple faldskærme, men de er ikke lavet, så de kan bruges i et fly, fordi at, man kan sige, dem der allerede findes, det der ligesom er deres idé, det er, at de allerede er slået ud. Det vil sige, at du er ligesom iført dem, og så ligger der simpelthen en stor bunk stof i det tilfælde, at det
falder ned. Ja, fordi der er ikke nogen udløsning i det.
Lige præcis. Spot on. Vi går bare videre fra sætningen, hvor du siger, der er ikke nogen udløsning i det. Og man kan sige, det er jo noget, man har brugt i forhold til ballonflyvning, som jo har været en ting i over et århundrede på det her tidspunkt.
Ja, ja.
Men man manglede ligesom en skærm, der kan bruges af piloter, fordi at man havde brug for, at, som pilot, at der skulle du ligesom ikke være hæmmet i din bevægelsesfrihed. Fordi når du flyver en ballon, så har du ligesom en kurv, du står i. Hvorimod her, der sidder du ligesom i et cockpit, og du skal ligesom bruge dine hænder, bruge din krop og kigge rundt og sådan noget.
Ja, ja.
På en helt anden måde, end du skal i et fly. Og hvis du kommer ud, du sidder ligesom et sted, hvor du ikke... Altså, der er ikke super meget plads inde i en flyver.
Nej, slet ikke på det her tidspunkt, fordi der har man slet ikke tænkt over alt det der med lager. Og,
nej, plus at man har også, du ved, har svært nok ved at overvinde tyngdekraften, som det er. Så skal du ikke
have muligt lort ovenpå det.
Præcis. Og François her, han begynder simpelthen, at designe og sy en masse prototyper.
Mm-hmm.
Hvor han simpelthen vil prøve, og han laver sådan det han egentlig gør, det er, at han tager en standard sådan pilotdragt, som de allerede har på, altså flyvedragt, og så begynder han ligesom at sy med udgangspunkt i den. Altså sætte noget stof på, og noget, som folder sig ud, og ligesom giver den her afbødning i faldet. Et sted, der står ligesom beskrevet, det er en form for vinge, der sidder fast på et system af, hvad man siger, nogle pinde, eller nogle metalstænger, eller sådan noget, så den ligesom folder sig ud, hvis man falder.
Okay.
Så det er sådan noget, der ligesom er festnet til en, ligesom sådan en rygsæk nærmest.
Så det er ligesom det er ligesom hans vinger i Batman Begins.
Ja, eller ligesom Falcon i Marvel universet.
Okay.
Ja. Så ja, præcis. Sådan lidt i den stil, men så er der er også hvad kan man sige, en faldskærmslignende genstand, men som er pakket pænt sammen og sidder på ryggen.
Okay, ja.
Han begynder at teste det her. Og jeg kan godt lide måden, for han er meget en til en. Fordi det han gør, det er, at han finder nogle mannekinger, som han tager med hjem fra arbejde. Så giver han dem den her drak på, og så begynder han at kaste dem ud i sin lejlighed fra 5. sal.
Som form for crash test dummies, på en eller anden måde. Ja.
Jeg tænker, det, altså nu bor jeg jo i rækkehus her.
Ja.
Altså, det der med, at du sidder, det må være sindssygt at bo i opgang med ham. At du står i køkkenet og kigger ud, og så falder der kraftet med noget, altså en person ned fra, ja, fra overetagen.
Med vinger.
Med vinger.
Men bare sådan, det var fandme en stor due da.
Jamen plus, at han gør det jo 10-15 gange om dagen, når han tester. Så på et tidspunkt, så bliver du også nødt til, når du kigger ud og vurderer, der bliver ved med at falde nogen ned. Er det rigtige mennesker? Er det også sådan,
første gang man ser sådan en mannequin falde forbi, så er man da sådan, nej, nabo, jeg tror lige, naboen har hoppet ud af vinduet.
Ja, præcis.
Når det sker for 30. gang, så er man sådan...
Ja, præcis. På et tidspunkt bliver du helt blind for, om det rent faktisk er et rigtigt menneske.
Ja, du har besøg, så er folk siger, ej, jeg tror, det er, der har været en ud. Sådan, ej.
Det må også larme af helvede til, hvis den ikke folder sig ud, fordi så falder der jo bare noget ned.
Donk.
20 meter, ikke? De første tests går faktisk okay, på den måde, at det her system, han får bygget, det folder sig sådan nogenlunde ud, og så sænker det ligesom faldhastigheden, så de ligesom lige så stille lander. Men de her mannekinger, de vejer jo heller ikke en til en det samme, som et menneske gør.
Nej,
og så er der så også en række praktiske elementer.
De har heller ikke nogen ben, eller arm, eller hoved.
Jo, det er sådan en full,
okay,
full body, ikke? Men der er også nogle praktiske elementer, som giver problemer med det her første design. For det første, så fylder den her dragt sindssygt meget. Fordi han har brugt sådan noget relativt tungt stof til de første. Mm. Han bruger cirka 6 kvadratmeter stof, og det er ret meget stof.
Det er ret meget stof.
Og så er den her konstruktion, der ligesom skal folde tingene ud.
På størrelse med en mindre kollegeværelse.
Lige præcis. Det er meget mindre kollegeværelse, men stadigvæk. Det er sikkert det rum, vi sidder i lige nu. Og så konstruktionen, han har lavet, er også ret klodset. Og så vejer det i øvrigt til sammen 70 kilo.
Okay.
Det er for tungt. Ja, altså, ideen er jo ikke, at du skal pakke mere vægt på, så du falder endnu tungere, men det er nærmest det
modsatte. Cannonball!
Ja, præcis. I bund og grund. Lige nu har han bare bygget en dragt, som gør det mere effektivt at slå dig ihjel, hvis du hopper ud for noget.
Prøv at høre, så er du ikke bange så længe.
Præcis. Og han viser sit design for Aero Club de France, som simpelthen siger, den her skærm, du har udviklet, altså, den sænker jo ikke farten. Altså, dit design er fucking livsfarligt. Det er det, de siger til ham vitterligt.
Okay, ja. Siger bogstaveligt til ham. Det skal du ikke forfølge.
Ja, altså jeg mener, at ordene falder sådan en retning af, du kommer til at brække nakken, hvis du prøver den der af.
Okay.
Men François, som han hedder nu, han tror altså på sin opfindelse. Han lader sig ikke som sådan diktere af, at der sidder nogen, som alle sammen flyver professionelt, nej. Eller semi i hvert fald, der siger, det her, det skal du ikke.
Det minder mig lidt om, nu snakker vi løvens huletid, jeg har set det klip fra, jeg kan ikke huske, om det er amerikanske eller det engelske, men hvor der er en inde, der pitcher sådan en helt ny form for vejskilte.
Hvor
han så siger, at det er revolutionary, det er noget med nogle lys, der blinker, jeg fatter
det.
Men hvor de så siger sådan, have you asked the road department what they think? Yes, and they think it's a really bad idea.
Men det er ikke som sådan en indikation på succes jo. Altså, bare dem, der skal købe produktet, de synes, det er lort. Altså.
Ja, det er også noget med, at kunne have 50 millioner dollars eller sådan
noget. Ja, selvfølgelig vil han det. Jamen, det er virkelig sådan, og han er virkelig sådan ustoppelig, for han tænker, det kan godt være, de siger til mig, at det her, det skal jeg ikke.
Ja.
Altså, de prøver også aktivt at stoppe ham med at fortsætte, men han bliver ved. Han laver også, altså man kan sige, han laver også
de nogle... De tager mannekingerne fra ham.
Begynder bare at klippe, kommer ind i, mens han sidder og arbejder på det, bare begynder at klippe i stoffet. Han begynder at lave nogle designændringer, for han kan jo godt se, hvad deres pointe er, fordi det virker ikke. Problemet er ligesom, at de tests, han så laver, de bliver dårligere. Fordi den mekanisme, han får designet, den folder ikke ordentligt ud.
Nej, så fordi derfor, han egentlig har skåret, ja.
Fordi det virker i hvert fald bare ikke for ham. Så i takt med, at han udvikler produktet, bliver det faktisk værre.
Ah.
Og det er ikke nødvendigvis en god ting, når det gerne skulle gå en anden vej.
Nej, det er lige, ja.
Men han får også blod på tanden, fordi...
Det er ligesom Windows. Jo mere du udvikler, hvor jo værre bliver.
Jamen, altså 95, rimelig stabil. 98, mest stabile styresystem i verdenshistorien.
XP, også okay.
Nej, 2000, fucking lort. XP... dårligere end 98, og så derfor er det bare gået ned ad bakken.
Ja, så kom Vista.
Ja,
jeg husker Vista.
Ja, jeg kan godt huske Vista.
Det var en katastrofe.
Ja, det var eddermame sindssygt.
Det var sådan, at folk i helvede brugte Windows XP.
Men det så godt ud, for hvordan ting så ud dengang. Han får dog, og det, jeg må sige, der går Aeroklub de France jo også lige, når fucker med ham. Fordi i 1911, der udløjede de simpelthen konkurrence med en præmie på 10.000 franc til den, der udvikler den perfekte faldskærm.
Ej, og det er
jo
også...
det er jo ikke det smarteste, når du allerede ved, at du
der
har...
Der er en tosse derude.
Ja, præcis. Du har ham, der sidder på flyvegrillen hver eneste fredag til søndag. Han tager ikke hjem. Han sidder der bare i 2 døgn og syr, hvor man tænker...
Og bliver ved med at sige, vil du ikke prøve
den? Præcis. Så man siger, nej, det med. Men præcis. Altså, hvad har de regnet med? Selvfølgelig fortsætter han, ikke? Og det stopper selvfølgelig her, den her unge skrædder. Og selvom hans designs ikke leverer optimalt med de her dukker, så tænker han, okay, det der fejl her, det er, det dukker.
Okay.
Det er tid til selv at prøve faldskærmsdragten.
Okay, ja, yeah, simulation is over.
Ja, præcis. Det er ikke valid data. Det ser godt nok, at, altså alle indikationer er lort, men jeg bliver nødt til at prøve igen.
Nu går vi fra beta.
Nu går vi til human trials. Og det gør han. Han laver, så vidt jeg kan læse, i hvert fald 2 tests, hvor han selv er testperson. Og begge gange går det galt. Den ene gang, der hopper han ud fra mellem 9 og 10 meter. Og forsøger at få den her...
For brændeskuret.
Præcis. Og forsøger ligesom at få den her faldskærms vingedragt til at deploy. Han ender i en høstak.
Nå.
Og det er til hans held, fordi den der faldskærm, den gør ikke overhovedet, som han havde tænkt. Så den afbyder ligesom faldet. Så det der, man kan sige, det tændste, han kommer på noget, en løsning, rent faktisk virker.
Det er høg. Det er at køre høg ind under. Præcis. Det er bogstaveligt talt pude.
Præcis. Nå jo, men altså, det synes jeg jo også er et genialt forslag. Det kunne være, det var det, han kom med ned til den der klub med næste gang. Mm. Jeg har tænkt over det. Jeg har fundet ud af, at hvis vi bare lægger høg ud i hele Frankrig.
hele Frankrig skal lige en kostal.
Vi skal bare have en nedfaldsmåtte over hele landet. Så er det lige meget, hvor de lander.
Nej, det kan vi ikke. Okay, alternativet er, at hver gang der er en flyver, så kører jeg under med en traktor.
Og de må helst ikke falde for mere end 10 meter, fordi ellers så slår de sig ihjel. Nej, anden gang, der laver han simpelthen, der tager han simpelthen manikingernes, det han har udsat dem for ved at hoppe ud af sin egen, han hopper simpelthen ud af sin egen lejlighed. Og så han Michael Strunger den simpelthen med den her dimmer. Han ender med at brække benet, så den afbøder jo lidt af faldet, men ikke nok, fordi han bliver invalid.
Hvor højt op bor han?
Jamen, bor på 5. sal, så det er sådan noget 15-17 meter eller noget andet stil.
Okay, ja.
Så det er alligevel, altså...
Ja, den har gjort et eller andet.
Ja, præcis. Den har gjort, jo, men...
Men det kan også være en landet heldig.
Ja, ja, præcis. Der kan være mange ting, ikke? Men han ender med simpelthen at brække benet. Det får han simpelthen... ja, imens han ligesom sidder og kommer sig, så tænker han ligesom, hvad skal jeg gøre? Og i stedet for at konkludere, at hans design er lort, og han burde fucking stoppe med det her nu...
At det er en dårlig idé.
Ja, så mener han, ifølge en af kilderne, at det her, det handler ikke om, at han designer dårligt. Det handler simpelthen om, at den distance, han hopper ud fra, er for lille. Fordi...
Nå, så når jeg slet ikke at virke.
Den når simpelthen slet ikke at slå sig ud i alt dens pragt og glory.
Åh, det er klart. Det er klart, det giver jo...
Præcis. Ja. Så derfor er han nødt til at finde et andet sted at hoppe fra. Og naturligt falder valget på Eiffeltårnet.
Sådan.
Ja. Han har nemlig før smidt dukker ud fra det her 57 meter høje tårn.
Okay,
og de er gået i stykker. Altså igen, resonemanget er ikke genialt der.
Altså, der er ikke meget logik, hvor det er sådan... Dukker gik i stykker. Mekanismen virkede ikke. Så må den virke på mig.
Præcis. Det er simpelthen vægten. Jamen, det kan jo også godt være, at der er et eller andet med... Du ved, altså det der med, at hvis der er mere vægt, der hiver, så kan det være, det gør. Men der kunne man sige, du kunne starte med at, du ved, binde blylodder på fødderne. Altså, giv nu bare lige den der manikingen nogle sicilianske støvler på, og så kast den ud. Men nej, det er næsten for besværligt.
Ja. Og hvis du selv skal teste den, tag hjelmen på.
Ja, hjælper ikke lige frem på det, kan man sige. Han begynder simpelthen at søge om lov til at lave forsøg ved selv at hoppe ud. Eller i hvert fald forsøg til... Han søger ligesom om lov til at bruge Eiffeltårnet. Det gør han i 1911, men gang på gang bliver han simpelthen afvist.
Ja, fordi det er selvmord.
Primært fordi, at politiet, de vurderer, designet er lort, og du dør, hvis du gør det her.
Det er også godt, at politiet ligesom passer på folk på den måde.
Det synes jeg jo.
Vi er ligesom at sige, det skal du ikke gøre, det er en dårlig idé.
Lige præcis. I starten af 1912, der giver de ham endelig grønt lys. Så altså, hvis der er noget, du kan lære den her historie, så er det bare at blive ved.
Altså, det er igen, vi kom til at sige i et afsnit sådan, at spam, ja, det virker.
Præcis. Jamen, det er jo det. Og det bringer os naturligt videre til 4. februar, hvor han står klar med sit endelige design. Han har ifølge avisen La Croix, der har han fået vægten ned på omkring 9 kilo.
Okay, det er alligevel noget af en.
Det er fint. Og han fortæller selv til avisen L'Action Française, at den færdige faldskærm har et udfoldet areal på omkring 30 kvadratmeter.
Okay.
Altså, når det virker, så er den 30 kvadratmeter, ikke? Og det er jo 5 gange større end originalen, som er omkring 6 kvadratmeter. Ja, så det er jo fint. Og vi ved, at på det tidspunkt ved han jo også godt, at mere stof giver, hvad man siger, bedre afbedning. Så den er god nok.
Ja, han har lagt en høstak ud for sikkerheds skyld.
Præcis, og det er noget med, at han har et system, som ligesom lukker den ud, og så har han en skærm, der folder sig ud og hænger cirka 5 meter over ham. Så det er ligesom en faldskærm, men meget, hvad man siger, simpelt, meget analogt. Og ja, om den virker, det kommer vi til lige om lidt. Den er i øvrigt lavet af verdens mest stille materiale.
Er det lavet silke?
Den er selvfølgelig lavet silke.
Så det er både fordi
han er jo skrædder, ikke? Så han går jo også op i æstetik. Altså, det skal se swag-ass ud. Men også fordi det er mega fucking ninja, ikke? Du skal falde i stillhed. Og der vil jeg sige, det kommer vi til, om det lykkes. Fordi han møder op kl. 8 om morgenen med den her faldskærmsdragt på.
Han kommer til rest in peace, altså.
Han møder op kl. 8 om morgenen med den her faldskærmsdragt på. Og får taget en masse billeder, fordi der er selvfølgelig omkring 30 journalister mødt op. Jeg har masser af fotografer til at tage en masse billeder.
Jeg kan ikke på, hvad det sidste han gør, inden han går op der.
Jamen, det finder du ud af lige om lidt. Nå, endelig.
Det er, han lige siger til kameraerne, everyone thought it was crazy. They said it wouldn't work. What's this?
Hold my beer.
Men ret lige på høstakken for at være sikker.
Efter han har fået taget en masse billeder, så forsøger han at komme op i tårnet. Han bliver dog stoppet af en vagt, som har set hans forsøg med dukker, og vurderer, dit design er noget fucking lort. Og du kommer til at dø, hvis du
er
der.
Han er bare vagt.
Ja, det er så bra. Når dørmanden siger, det er en dårlig idé,
ja,
så hører du altså efter.
Hvor er det sådan, hvad ved du det? Ikke en skid, og jeg kan se
det. Det er helt galt. Ja. Han får alligevel bevist, at han har altså fået lov. Jeg ved ikke, om han har et stykke papir med, eller du ved, han har en seddel fra sin mor og far, et eller andet. Han får i hvert fald lov til at komme derop.
Han tager en suicide note.
Ja. Og cirka 20 minutter efter, der står han simpelthen op på den her platform, på et lille bord, oven på en vakkelvognstol, som står oven på det her cafébord. Klar til at hoppe.
Bare lige tilfælde.
Ja, men også bare det der med, at han har, altså det er ikke sådan, at han står professionelt eller noget. Han står på vakkelvogn, cafestol.
Der er et eller andet over det, hvor det er sådan.
Det er hjemmegjort på en sindssyg måde, det her.
Også fordi så tager den reelle risiko, han skvatter ud over.
Ja, ja, præcis.
Som jo også er planen, så på den måde, så er det jo bare en 20-start.
Det er det. I løbet af dagen op til her, der har hans venner forsøgt aktivt at tale ham fra at gøre det her.
Det kan jeg godt forstå.
Og mens han står på platformen, der har han 2 venner med sig deroppe, som også prøver at tale ham ned. Sådan lidt, du ved, altså reelt selvmordskandidat-agtigt. Ja. The Negotiator. Du har så meget at leve for, François.
Ja,
for at flyve.
Min fede opfindelse, mand.
Ja, præcis. Og der er faktisk også, nu har jeg ikke taget sætningen med, fordi det ville blive for langt, men han siger et eller andet. Han har en ven, der siger, det kan jo ikke virke, og så siger han et eller andet med, at lige om lidt vil min opfindelse bevise, vil min opfindelse og min 74 kilo bevise, at I tager alle sammen fejl. Altså sådan rent ditsel. I tager fucking fejl!
Okay, det tror jeg, jeg vil til at bruge sådan, hey, lige om lidt, så vil min hat og mine 102 kilo bevise, at du tager fejl.
Du tager fucking fejl. Vi er gode argumenter, men det han så tænker sig at gøre, det er simpelthen at hoppe ud.
Nå, ja, okay.
François, han er overbevist, selvom hans venner forsøger at tale ham ned.
Han finder jo at bruge sit kilo som sin kropsvægt.
Jamen, det kan jo være, det der for ham er udslagsgivende. Hvis jeg bare var tung nok, så skal det nok virke. Han står på den her platform i omkring 40 sekunder, inden han kl. 8.22 hopper fra den her vakkelvogne caféstol ud fra Eiffeltårnet. Og han hopper de her 57 meter ned foran 30 journalister og mindst 2 filmfotografer, som fanger,
nej,
at han hopper. Faldskærmen, den folder sig en lille smule ud, for så at samle sig rundt om ham, inden han efter små 2 sekunder bare rammer jorden med et kæmpe brag. Nej, det er værre end det. Der er jo ikke lyd på, men det, man kan se, at det er helt...
Præcis. Digge.
Jeg tror ikke, de har lagt underlæggende på. François, han laver et 15 cm dybt impactkrater på jorden, og dør øjeblikkeligt af sin kvæstelser.
Og det krater, det er jo opkald efter ham den dag.
Wow, that's dark. Det er 2, der har fået krater opkald efter sig. Det ene, det er så bare sådan en lille, altså en lille hul foran Eiffeltårnet.
Et kloatdæksel.
Han dør øjeblikkeligt af sin kvæstelser. Altså man kan simpelthen se, han har brækket ryggen. Hans kranie er smadret. Der, altså, han er fucking færdig.
Han er krøllet.
Han er fuldstændig færdig, altså. Og det, jeg griner ikke. Det er bare fordi, det er så absurd en situation.
Det er så dumt også.
Det er fuldstændig vanvittigt. François Reichalt hedder han jo så i dag. Reichalt. François Reichalt, som han hedder. Bliver på mange måder et symbol, synes jeg, på den her georgierløs ånd, der ligesom herskede slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Men for helvede, hvor er det da bare en trist måde at gå ud på, altså. Og i det værste, han ser fucking dapper ud i det der outfit.
Gør
der.
Det?
Der er sindssygt gode billeder af det.
No.
Den her sag får i øvrigt politiet til, det er dem, der står for at give tilladelse til eksperimenter ved Eiffeltårnet. De bliver ekstra varsomme på, og på hvad de siger ja til. Fordi der er nemlig mange, der efterspørger for lov til at lave alt muligt mærkeligt ved Eiffeltårnet, fordi det er et højt sted.
Ja, yeah.
Man kan bruge det til alt muligt fedt, ikke? Der er blandt andet en politimester, en der hedder Louis Lepine, som udtaler, at han kun havde sagt ja, fordi han var overbevist om, at François kun ville kaste dukker ud igen.
Nå, ja.
Det kom så ikke til at ske.
Men jeg forstår, der må også være nogen, der har fået de dukker i hovedet.
Nej, fordi så har han jo bare fået skærmet af.
Nå.
Så mange mennesker var der jo her. Altså, det er en stor plads, der er foran. Så det, man kan jo sagtens... Hvis han...
Folk er kommet gående forbi og tænker, kan vide, hvad der er spadet af? Så vil jeg bare sige til en mannequin, der bare crashede.
Og laver huller. Der er senere blevet spekuleret i, hvorvidt han rent faktisk bare løg for politiet.
Mm.
Og jeg synes ikke rigtig, jeg kan finde bekræftelse noget sådan præcis på, hvad der skete, men jeg kunne forestille mig, det er noget retning af, du ved. Han har fået et nej. Må jeg ikke? Nej. Må jeg ikke? Nej. Hvis det nu bare dukker. Er det det, du...
Ja.
Jamen, det er kun dukker. Ja. Og så da han så mødte ham der vagten, hvor dine dukker, de kommer lige om lidt.
Ja. Jeg går lige op og gør klar.
Jeg går lige op og gør klar, præcis.
Og så har han vagtet stået dernede og tænkt sådan, det er en underlig mannequin, det der.
Ja,
den har både hoved og arme og alt muligt.
Og et kamera i hænderne, altså det virker mærkeligt. Han ryger selvfølgelig på forsiden af en masse aviser dagen efter, og den her videosekvens, som findes, den bliver simpelthen spillet rundt omkring i Paris.
Han går simpelthen viral.
Han går viral, ja. Og du kan faktisk finde den her video, den ligger både på Wiki, men den ligger også på YouTube.
Lol, funny fail.
Præcis, Jamen, det er virkelig hardcore, fordi det er vitterligt. Det er sådan en af de der historier, der, eller den her ting med, at hvis bare tingene er gamle nok, så er det okay.
Ja. Yeah.
Hvor jeg sådan tænker, altså du vil jo ikke kunne lægge en altså jeg antager ikke, at der nogensinde kommer de der sådan hovedafkapningsvideoer fra ISIS. De ender ikke på YouTube om 50 år.
Altså, nej, det håber jeg ikke.
Nej, præcis, men her det er en mand, der vitterligt begår et selvmord.
Yeah.
Hvorfor er det anderledes? Men det får alligevel lov til at ligge, fordi det er gammelt, ikke? Altså det er bare det, jeg synes er så sindssygt,
yeah.
At det får lov til at ligge ude. Så,
det er fordi, når det er sort-hvid, så er det charmerende.
Ja, præcis. Og prøv at se, hvor sjovt de går, fordi at frameraten ikke er den samme og sådan noget. Ikke? Men det var simpelthen historien om Frans Reichalt, eller François Reichalt. Det blev hollandsk lige pludselig. Og hans dapper forsøg på at opfinde en...
Der faldt med stil.
Der simpelthen. Faldt med fucking stil. Han så godt ud, og han var indsvøbt i silke, så det havde helt stille. Afbrudt af en ordentlig brav. Forfærdeligt.
Men igen, da selve faldskærmen landede på jorden, der sagde den ikke en lyd.
Nej, præcis. Det gør øllen til gengæld.
Ja.
Så vi går videre her. Det er som en Yuzu Pale Ale, også fra Y-Market Brewing, vi er ude i her. Og det er jo fordi, Yuzu er en asiatisk, jeg mener faktisk, den er fra Japan, japansk citrusfrugt.
Okay.
Og det her, det bliver første gang, jeg nogensinde har smagt noget med yuzu, som rent faktisk kommer fra det land. Altså de yuzu, jeg har smagt, det er sådan noget, det kommer fra Mellemøsten og sådan noget. Så det her, det bliver faktisk ægte.
Nå.
Skål.
Skål.
Vi skåler hen over mixeren, det virker heller ikke dumt overhovedet.
Og den har ikke været dyr i hvert fald.
Er det det? Den smager...
Det er alle 10 af pengene, der
er det. Og den smager sgu meget godt. Mm. Den er sådan meget mild, har lidt citruspræg, ja. Og så den smager for mig lidt af blyant. Det er sådan træ, lidt, sådan en lille smule lidt som sådan en blyantstræ. Nej.
Smager du meget på det, eller?
Nå, men jeg kan bare huske, du ved, det med at have tykket enden af sådan en blyant i smadret i folkeskolen. Men det er også fordi, du ved, jeg er jo en af de der 90'er børn, der ikke fik en diagnose, men nok egentlig skulle have haft det.
Jamen, jeg gumler også på alt.
Ja, det er det.
Som man siger.
Og det er så det, jeg bruger al min vågne tid nu på at fortælle min datter, hun ikke skal gumle på alting. Så,
det er kun far, der må det.
Det er kun far, præcis. Hvorfor sidder du og tykker? Hold din kæft.
Gå og lege med dit Lego. Ikke fars Lego.
Det er mit Lego. Ej, sådan snakker jeg selvfølgelig ikke til min datter. Hun er 3, så det gør vi ikke. Nå, vi skal videre. Du vil gerne have historie nummer 3.
Ja.
Ja, det er den, der hedder Live Forever or Die Young. Den hedder faktisk Live Forever and Die Young.
Okay, ja.
Og vi skal til Rusland. Vi skal til en historisk turbulent tid i russisk historie.
Vi så har fra, en gang fra år 0 til nu.
Ja. Nej, vi skal selvfølgelig slut 1800 til sådan, ja, slutningen af 1800-tallet til starten af 1930'erne cirka.
Okay, ja.
Det er jo en tidsperiode, vi har været i før, både i vores episode om Rasputin og så den skøre bombemand Kamo.
Ja.
Og vi skal faktisk også snakke om en del af Kamos crew i den her historie. Fordi den mand, vi skal snakke om nu, han var både Kamos og Lenins homie, men han var bare crazy i en helt anden skala.
Vi har snart vendt hele banden.
Og det er faktisk utroligt, fordi jeg har som udgangspunkt, da vi startede den podcast, ikke sådan sindssygt meget interesse for russisk historie. Men det er jeg bare begyndt på nu. Men, fordi, men det er også fordi, jeg får også kun...
Men lige den der russiske Wu-Tang-clan.
Præcis. Lige præcis. Vi skal snakke om Alexander Bogdanov. Og ja, det er faktisk først det, han laver i de sidste af hans leveår, der er interessant for dansk historie, men vi laver lige sådan en lille brush-up her.
Fordi okay, ja.
Alexander Bogdanov, han bliver født i Sokulka i det nuværende Polen i 1873. Som ung, mega interesseret i politik, og bliver i starten af 1900, der bliver han del af den bolsjevikiske bevægelse, hvor han sådan ret hurtigt bliver en del af indercirklen, sammen med Lenin og en fyr, der hedder Leonid Krasin.
Ja.
Han ender faktisk med på et tidspunkt at blive anholdt og blive sendt i eksil, og ender som med selv at vælge at blive sendt i eksil samme sted. Han søger faktisk om forflytning på eksil. Og det må man åbenbart
godt. Kan man godt det? Bare det søge om intern flytning?
Ja, det gør han, og det får han lov til. Fordi han ender faktisk
ligesom
med...
ligesom på et kollege, hvor det er sådan, nu er jeg træt af med åbne de her røghuller.
Præcis, jeg skal op på gang nummer 7.
Ja.
Lige præcis. Og han ender så med at være i eksil samme sted, som Lenin er.
Okay.
Hvilket er super nice. Så de bliver ligesom homies og begynder at planlægge underground, laver alle de fede ting. Og han er faktisk også med til at planlægge det her Tiflis bankrøveri. Hvor
Kamo han...
Sammen med Kamo og Lenin, og selvfølgelig også ham her, Leonid Krasin, som også er en vigtig historie, del af historien. Det er ham her, den lidt uligvægtige bombebygger,
ja.
Som ender med at, vist nok også, skade Kamo lidt, fordi hans bomber ikke er sådan helt lige skabet. Og så er der en af dem, der eksploderer, og vist nok flår noget af Kamos ører af, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det helt præcist, men han er de fire der. De er en del af det centrale crew i Tiflis bankrøveriet. I de følgende år, der bliver han en stor stemme i det politiske Rusland, hvor han først er en del af den centrale komité i Ruslands Socialistiske Arbejderparti. Men han skifter ligesom kurs efter Første Verdenskrig. I Første Verdenskrig, der arbejder han som feltlæge og kirurg, og efter krigen skifter han ligesom spor væk fra politik, fordi der kommer til at være nogle stridigheder i forhold til, hvor vil bolsjevikerne gerne hen, og hvor er han i det her.
Okay,
Så han ender med at blive professor. Han bliver økonomiprofessor på Universitetet i Moskva, og springer sådan ud over at være underviser, så begynder han at hellige sig et liv som forfatter.
Okay,
Både til sådan bøger om filosofi og en masse sådan brede emner inden for faglitteratur, men han bliver faktisk også en af Ruslands første science fiction forfattere.
Nej.
Og han skriver en, der hedder Red Star, tror jeg den hedder, som handler om en utopisk fremtidsnation på Mars.
Fordi det er den røde planet.
Ja, præcis. hvor de lever, jeg mener også, det er sådan noget med, at de lever i sådan et stort kommunistisk fællesskab, og alting er fedt, ikke?
Og
det er derfor, det er en utopi, og ikke en dystopi.
Bogen starter med, at de står nede på jorden og sådan.
Har lige begået bankrøveri.
All of Earth is now a communist country.
Ja, præcis.
How can this get more red?
Red soil.
Og så rejser han op med en stol. Der,
med raketter.
Med raketter.
Ja, præcis.
En kort bog.
Ja. Han grundlægger faktisk også en filosofisk tænkemåde, som han navngiver tektologi. Og det er, det er en måde at se blandt andet samfundsvidenskab og naturvidenskabelige felter som biologisk videnskab og medicinsk videnskab som en fælles videnskab, som afhænger af hinanden og interagerer med hinanden. Og der ligesom er et parløb imellem de her ting, om man får en bedre forståelse ved at samle dem. I det her tektologi. Han udgiver en række af bøger om det her emne, og jeg skal bare indrømme med det samme. Det er pisse fucking kompliceret, og jeg kan ikke finde ret meget på det.
Nej.
Altså, jeg har på ingen måde forudsætningerne for at forklare det ordentligt, og i den her sammenhæng er det heller ikke så vigtigt. Så det er bare for at sige, vi har at gøre med en mand, som er ret vild, sindssygt stort intellekt, har prøvet en sindssygt mange forskellige ting, altså økonomiprofessor, lidt filosof.
Han minder lidt om ham der Rael, ham der
ja, lige præcis. Han kan lidt af det hele, ikke også?
Ja, og noget med noget UFO, og noget med nogle planeter, og science fiction. Og
lige præcis. Han er, og på den måde
filosof,
er han også.
Ja,
ja og når vi så ligesom kommer ind på, hvad der er interessant for os i dag, så jo, så er han også igen crazy, men i en anden skala. Fordi der, hvor han bliver interessant i forhold til dagens emne, det her med en, der opfinder sig ud af livet, det er, da han i starten af 1920'erne begynder at interessere sig for blod.
Ja. Fordi det er rødt.
Ja, nej, jeg er også derfor. Men det er fordi, i medicinske kredse, der er
blod... The red moon was not red. Only with blood of capitalist pink.
Og det er så godt, du laver sådan nogle pro-russiske ting nu, for den sidste historie er også i Rusland, men det er en meget negativ historie. fordi i medicinske kredse, der er blod og blodtransfusioner på det her tidspunkt blevet sindssygt interessant. Og det har noget at gøre med, at den østrigske læge, Karl Landsteiner, han i 1901 har held til at identificere, at mennesker har forskellige blodtyper. Og det åbner simpelthen en Pandoras æske af hvad kan man sige, sindssyge nye veje at gå i forhold til at betragte blod og transfusioner af blod. Fordi indtil det her tidspunkt har blodtransfusioner faktisk været noget, man har praktiseret i meget, meget lang tid.
Ja.
I den vestlige kultur, der kunne jeg finde nogle eksempler helt tilbage fra midten af 1600-tallet på blodtransfusioner. Hvor okay. man blandt andet lavede transfusioner af dyreblod ind i mennesker. Altså fra et får ind i et menneske. Og sådan nogle ting.
det er også to forskellige blodtyper.
Det er meget to forskellige blodtyper, men det har også været sådan noget med, at man har fundet ud af, at der var noget succes i det, men det var fordi, man lavede en transfusion, hvor det var meget lidt blod og sådan noget. Og folk havde så også en tendens til at dø, hvis man rent faktisk tog lidt for meget, ikke? Og sådan noget. Og det har jo været, fordi det har været super meget trial and error. Og
det er da meget fællesskab.
Præcis. Ja, ja, og det var det især i 1600-1700-tallet. Så derfor så kan man sige, indtil på det her tidspunkt, der har man jo ikke vidst, hvad det var, der gik galt, når det gik galt. Men da Landsteiner her, han får ligesom defineret, at der findes noget, der hedder blodtyper, der findes noget, der hedder rhesusfaktorer, som gør, at man rent faktisk, han var i hvert fald introduceret ideen om, at blod er ikke bare blod. Og det gør virkelig, altså at menneskeblod er ikke bare menneskeblod. Og det gør, at folk begynder faktisk at kigge på det her som et godt værktøj.
Mm.
Og det betyder også, at man kan sige, der sker en eksplosion af udvikling her, af udvikling inden for transfusioner, som hurtigt bliver brugt til for eksempel at redde liv på slagmarkerne.
Nå, ja.
Fordi dem er der jo masser af i starten af 1900-tallet. Altså fordi der er krige overalt.
Og, det er virkelig underligt, men det eneste, jeg kan tænke med alt det der med blodtyper og sådan noget, det er bare sådan, kan vide, om vampyrer kan være allergiske over for nogen blodtyper.
Det er derfor, at der ikke findes, det er derfor, vampyrer ikke skilter med, at de er det i dag, fordi du ved, hvis du får et bad trip...
Du vil ikke lade ham vampyrerne gå ind og bestille en Bloody Mary, og så være sådan, men han skal være rhesus negativ, fordi det kan jeg ikke tåle.
Jeg skal bare, præcis, AB negativ, det skal jeg ikke.
Så får han i mausen.
Det er en fin kry, præcis. Helt ondt i mausen. Det er også her på slagmarkerne.
Så flyver han sgu skæv hjem.
Nej, galt. Falder jeg ned, men jeg har heldigvis fået sådan en dragt på, som griber mig. Alt er godt. Det er her på slagmarkerne rundt omkring i Europa, Bogdanov, han bliver interesseret i det. Fordi som læge under 1. verdenskrig, der kunne han jo ligesom observere, hvordan kollegaer fra andre lande, de kunne bruge det her til at redde liv. Altså, de kunne simpelthen lave de her transfusioner. Der blev blandt andet også åbnet sådan helt vildt primitive blodbanker i løbet, altså på slagmarkerne og felthospitalerne rundt omkring i 1. verdenskrig. Og han kunne så samtidig konstatere, at den russiske lægestand, ja, det er jo en blodbar, hvis man er, hvis man er Dracula, ikke?
Det var bare, fordi jeg skulle til at sige, at sådan også helt mange sædebanker, den kunne de bare ikke bruge til så meget.
Ja, det var noget mindre brugbart.
Men der var ikke så mange kvinder på fronten, og et eller andet sted skulle man gøre af.
Ja, præcis. Det var bare sådan en stor, tank, der står ude bag felthospitalet. Du hælder bare fra, Karsten. Han kan simpelthen konstatere, at en ting er, at de har den her teknik med, og den virker. Man kan også konstatere, at den russiske lægestand er super meget bagud på den her teknik. Altså, de ved simpelthen, de bruger den ikke, fordi de har den ikke tilgængeligt. Så han kan jo bare se, at der er nogle af hans soldater, han ikke kan redde, men hans kolleger godt kan.
Mm.
Det betyder også, at han begynder at kaste sine kræfter ind i det. Og ligesom i rigtig mange andre lande, så begynder der også at udvikle sig vidensdeling efter 1. verdenskrig på det her.
Ja.
Men det, der gør, at Bogdanov han bliver interesseret, det er lidt af en anden grund end... at det bare lige kan redde liv på slagmarken.
Han er en vampyr.
Det er sjovt, du siger det, fordi udover at det kan redde sådan, altså hjælpe med akut blodmangel, fordi patienten ligesom har fået skudt ben af, for eksempel, ikke, så ser han altså et andet potentiale, og er delvist motiveret af det, da han ligesom aktivt går ind og slår et slag for, via sine højt placerede bolsjevikiske kammerater, for at man skal oprette et institut for blodtransfusion i Moskva. Og det gør man så i 1925.
Men det er jo ikke nogen dårlige idé. Altså,
nej, nej. Fordi det er jo en hvad man siger, emerging videnskab, der er på vej frem.
Og du ved, det virker. Du ved modsætning det, til.
I hvert fald.
Faldskærmen.
Ja, præcis. Ja, det er også meget lavt institut for faldskærmen. Men altså, lad nu det ligge. Russerne, de udvikler simpelthen som det første sted i verden en decideret institut, der arbejder kun med blodtransfusioner.
Okay, ja.
Men Bogdanov, han er overbevist om, at de her blodtransfusioner, de udover kan hjælpe med akutte sygdomme, kan være med til at forynge kroppen. Og så måske endda give evigt liv.
Nej.
Jo. Han er en fucking vampyr.
Også fordi, at Dracula har den der fucking transylvanske, underlige, østeuropæiske
accent. Blød.
Så det er bare noget, I want to drink your blood to achieve eternal life.
Hvad er det, han hedder? Lugiano eller sådan noget? Ham med
Bela Lugosi.
Bela Lugosi, ja, lige præcis. Det er jo hans skyld, ikke? I want to drink your blood.
I want to drink your blood. One. Two. Three eternal lives. Ja, det er fra Sesame Street.
Ja, og det er, men det er stadig genialt. Men han er simpelthen overbevist om, at det her, det kan forynge kroppen.
Mm-hmm.
Og det kan give evigt liv, måske endda. Og det er ud fra tesen om, at der skal ungt blod til. Og
ungt blod i gamle krop giver ny krop.
Ja, præcis. Okay, gamle vin på nye flasker. I bedste kommuniststil, der drømmer han også om at udbrede det her til hele moderlandet. Altså ser sådan en idé for sig om, du ved, sådan lidt ligesom man i 60'erne lavede sådan her ser verden ud i 2020.
Mm.
Altså du ved, at man simpelthen alle borgere kan få lov til at komme ind og hente en portion ung blod, til lige at få lige forfrisket sig lidt op. Ligesom at få en sådan en anti-rynkecreme, så får du bare lige et skud frisk blod.
Okay, så der er nogle af de der kommunistiske bevægelser, de brugte altså slogan sådan, stand together, bound by blood, som en
det. Men det er faktisk alvorligt. Simpelthen på tværs af generationer, få lidt blodudveksling, og dermed også højne velfærden, simpelthen, som sådan en, altså jeg kunne ikke lade være med at tænke, det her, det er jo blandingen
ingen af ingen ældrebyrde.
Nej, præcis, fordi de alle sammen holder sig for evigt. Men også det her med, det er jo Dracula og Mad Max Fury Road.
Ja, det er det faktisk, ja.
Altså, igen, du skal ikke komme til mig og sige, at hvis du fik tilbudt en liter af Tom Hardys blod, at du så ville sige nej tak. Altså, selvfølgelig, den tager man bare.
Ja, ja.
Altså, især hvis den lige er kogt ned, hvis det er sådan en fong, sådan Tom Hardy fong, direkte ind i blodårene.
En bouillon-terning.
Ej, ikke som terning, fordi noget med, den går ikke så godt igennem. Altså.
Ja, du skal jo huske at have en gaffel med.
Ja, præcis.
Du kan.
Så du lige kan guide den rundt. Men det er simpelthen det, han tænker,
no.
Det her det er gilden til evigt liv. Og det er noget med, at der også er en ret sådan, det er altså en ting, man arbejder med på det her tidspunkt, at evigt liv er en ting, man gerne vil opnå i medicinsk forstand på det her tidspunkt. Så derfor så, eller i hvert fald ikke evigt liv, men
der er
i hvert fald
rigtig, rigtig mange rejuvenation.
Ja. Det er der nemlig. Igen, der er til en helt anden podcast der, fordi der læste jeg altså også nogle sådan bisætninger i min research her, hvor jeg sådan tænkte, abetestikler, what? Og ja, det er bare en lille teaser. Og en sindssyg ting, men det kan være, vi kommer til
det. I want to eat your balls. One monkey ball.
Det stikker jeg endnu. Han begynder simpelthen at sætte eksperimenter op i det her, hvad kan man sige, Institut for Blodtransfusioner, hvor han selv får transfusioner fra unge frivillige.
Mm.
Blandt andet så får han lukket Lenins søster til at give en pose. En overmand pose, altså. Giv en pose. Og helt kort, der er proceduren simpelthen, at man laver en bytter. Det er 700 ml ud, og så bytter man bare.
Okay, ligesom Pokémon-kort.
Ja, eller ligesom cykelrytterne, de gjorde i den der meget, meget kendte sag fra Spanien. Altså, man tager simpelthen noget ud, og så får man, du ved, du får lidt ungt blod, jeg får lidt gammelt blod. Og det var sådan der, jeg kom til at tænke på, hvis den tese holder, hvorfor skulle unge mennesker så gerne ville have gammelt, varmelt blod?
Jeg skal også til at sige, det er da en lortehandel.
Ja, præcis, det er kun en dårlig handel. Men som jeg forstår,
hvis du giver mig din sandwich, som er rigtig lækker, så kan du få min, der er mug på.
Ja, præcis. Altså, det jeg kunne forstå på det, det var, at grunden til, at man puttede noget tilbage i de unge mennesker, det er jo fordi, at hvis du tager 700 ml.
Det er meget.
Det er ret meget at tage ud. Altså, man tager jo en halv liter i dag, men 700...
Men dengang, der fik du ingen Yankee bar bag.
Præcis, dengang var der jo dårlig nok mad.
Yeah.
Dengang fik du slet ikke en Yankee bar. så derfor så kan man sige, at det har måske været lidt mere uhyggeligt for folkesundheden.
Mm.
Men mindre man ligesom i Mad Max Fury Road bare bliver fodret, fordi at, du ved, de skal bruge dig som blood pack.
Og blev spændt foran på en bil igennem Nørrebro.
Præcis. fedt nok, at der sidder bare sådan tre nøgne mænd ude foran en russisk tank, bare med snore direkte ind, så de er helt op, de er helt i stødet. Han får foretaget 11 transfusioner selv, og da han har fået foretaget den 11., der begynder han at lave en rapport, hvor han beskriver de her forbedringer, han har fået i sit liv. Og han beskriver blandt andet... Han beskriver, at han har fået han har kraftigt forbedret syn.
Okay.
Og han beskriver også, at hans vigende hårgrænse, den er altså på vej tilbage.
Nej.
Jo, så han bliver hård på hovedet.
Det kan jeg godt bruge.
Jamen, det er det. Så hvem skulle have troet, at det var simpelthen altså løsningen på hårtab? Det er, find en gut på 20, tag hans blod, og så bare indsæt det i din egen krop. Altså, det kan umuligt gå galt.
Rogaine, go home.
Og jeg tænker, det er bare to super lamme effekter af det her. Hvor man har fået 11 portioner af unge menneskers blod. At du ved, så er der lige 4 hår ekstra på hovedet, og ja, du kan se en meter længere.
Ja, men så du dårligt før. Nej, så fint. Ja, men nu ser jeg bare...
bedre, altså.
Jeg er gået fra 7-8p, eller 7-20p til...
Det er ligesom HD igen. På det her tidspunkt, der behandler han også ham her Leonid Krasin for en sygdom. Han har fået anemi. Og der hjælper han ham faktisk også ved at give transfusioner. Uden at han har ingen erfaring med det. Men han har læst i nogle bøger, det måske virker, og så gør han det bare. Han er super meget en gunslinger på det punkt, at han bare sådan, han fint, så prøver vi sgu med blodtransfusioner. Det er jo godt for det hele.
Ja, altså, ja.
Det er ligesom Herbalife. Det kan jo på ingen måde gå galt, det her. Og Krasin, han oplever faktisk også at komme i bedring på grund af det her, de her transfusioner. Og han beskriver også til den bolsjevikiske partitop, at det her, det er pis fedt. Så alle er bare sådan, det er pis godt med det her, med de her blodtransfusioner. Og Krasin, han snakker også med sin hustru, hvor han angiveligt fortæller, at han synes, at Bogdanov, han er blevet sådan, han er nærmest altså 10 år yngre, efter han har fået den her behandling.
Nej.
Jo. Så det er jo bare,
det er
bare fucking good times. Altså, det kører bare for dem. Der er så nogen, der begynder at kritisere lidt hans metoder her. Dels fordi, der er flere læger, der har erfaringer med transfusioner.
Det skyldes, ja.
Jamen, de pointerer i hvert fald den her succes, som Bogdanov han går ud med offentligt, fordi han går utrolig meget ud offentligt og fortæller om succesen ved det her.
Klar, ja.
Men det, de ligesom kritiserer, det er, at de er baseret på meget få eksperimenter. Altså, han har simpelthen ikke et bredt, hvad kan man sige, datasæt. Og så er han i øvrigt ikke så god til at rent faktisk at lave noget bevis for, at det virkede. Fordi, når
han har ikke taget nogen før billeder, eller hvad?
Nej. Den måde, han dokumenterer effekten, nu gør jeg jo godsetegn, dokumenterer effekten, det er, at han primært lige spørger patienterne efter behandlingen, om de føler sig yngre.
Mm.
Har du det lidt bedre?
Ja, jeg har også lige fået en lur.
Ja, præcis. Altså, så det er sådan lidt... Altså, det er meget en subjektiv ting, vi er ude i her. Men
jeg har lige fået en slikkepind for at få blodsukker tilbage, så jo, det gør jeg det
lige
lidt.
Jeg har lige fået en jankebar, og du ved, vi er i Rusland i starten af 20'erne, selvfølgelig er det godt. Altså,
yeah.
Jeg har ikke smagt sukker før. Altså, det er ret fedt. Men det er også lige meget, fordi de rapporter, der kommer ud fra det her institut, de fortæller jo historien om, at de her transfusioner er med til at kurere alt fra tuberkulose til anemi. Og så mener Bogdanov faktisk også, at transfusionerne, de kan være med til at skabe immunitet.
Nej.
Til for eksempel, hvis du har kræft. Altså, du kan simpelthen blive immun over for kræft, hvis du får de her transfusioner fra de rigtige personer.
Fedt.
Baseret på ikke en skid. Men alligevel, det er godt for det hele.
Det er da fedt, hvis det var sådan.
Ja, og det, på den måde, der er det jo nemt bare at skrive noget ind og sige,
ja.
Det virker mod det her, super. Det er der ikke noget,
der skrev, jeg ser masser af potentiale.
Ja, præcis.
Det kunne for eksempel være, hvis nu at...
du ved, ligesom lavtudbuddet. Det kunne være PewDiePie, der var vært.
Ja, ja.
Altså, det kommer aldrig til at ske, men altså, det kunne da være fedt. Men det kunne lige forestille
det. Kunne det være.
Fuck, det kunne være fedt.
Det kunne også være os. Det kunne blive lort.
Ja, ja, præcis. Ja, og det blev så også, kan jeg så fornemme på det hele. Nå, men altså, i hans optik, der har han fat i en vidunderkur her, ikke? Fordi den giver både evigt liv, og så får du den der ikke engang kræft. Så det er så fedt.
Sådan.
Der begynder så at opstå nogle problemer på det her lille institut. Bare en lille eksempel. Der er to patienter, som lige ved en fejl bliver inficeret med syfilis.
Ups. Det kunne det ikke kurere.
Nej. Det, og man siger, nu begynder det også at gå i en modsat retning. Ikke? Fordi,
nu får du faktisk noget.
Præcis. Og samtidig med det, så begynder presset også at stige, fordi dem, der ligesom betaler, altså partitoppen, de begynder også ligesom at få øjnene op for det her med, at det kunne også være fedt at få lidt statistik på, at det rent faktisk virker. Fordi det her anekdotiske bevisførelse, som Bogdanov her, han ruller med, det er sgu ikke helt nok.
Du kan godt tage at skrive det ned.
Det er det. Og på den måde, der bliver han en presset mand. Og det bliver så ikke bedre den 24. marts 1928, hvor Bogdanov han ligesom lige skal have sig skud ungdom.
Mm.
Du ved, igen, presset situation, ligesom en, der ikke har røget i mange år, lige begynder, hvis der er stress på arbejdet, så kan det være, man lige begynder igen hurtigt, ikke? Ja. Han mærker, de ånder ham i nakken. Så derfor så tænker han, jeg tager sgu lige skud ungdom. Så han bytter lige 700 ml blod med en 21-årig medicinstuderende.
Youth in a can.
Yeah. Youth in a can. Og transfusionen går fantastisk. Men kort efter, så begynder både den studerende og Bogdanov simpelthen at udvise allergiske reaktioner.
Nå.
Og det er egentlig på trods af, at de har den samme blodtype. Der er så blevet spekuleret i, om de har samme rhesusfaktor.
Mm.
Men det er også igen, det ved man ikke. Så det er også sådan, at det kan selvfølgelig have gjort
lidt.
Men det, der er ligesom udsatsgivende, det er det, vi ved. Det er, at den her medicinstuderende, han havde sgu både tuberkulose og malaria.
Nej.
Jo.
Det kunne det så heller ikke kurere.
Og det ligger i blodet. Så nu har Bogdanov fandme også tuberkulose og malaria.
Og så skal han have noget mere blod.
Han skal bare have noget rask blod. Det er det. Så i stedet for evigt liv og masser af hår på hovedet, så dør han efter 14 dage af et nyresvigt.
Men hans hårgrænse, den var spidt.
Han står knivskarp.
Han så godt til det sidste.
det er fandme. Og hvis det ikke var ironisk nok, at manden, som mente, at blodtransfusioner var kilden til evigt liv, han dør af en blodtransfusion. Så kommer den 21-årige studerende så fuldstændig på både malaria og tuberkulose. Altså han overlever, og han bliver kureret. Jeg ved ikke, om det er blodet fra Bogdanov, der har gjort det. Det ville jo være for sindssygt, ikke? Men så dør Bogdanov simpelthen. Og man kan sige, selvom at Alexander Bogdanovs motiver for at gå ind i det her måske ikke var de bedste, så var han med til at kickstarte den generelle research af den her gren af medicin, både i Rusland, men også internationalt.
Mm. Fedt.
Og i dag, der bliver han så dog mere husket som sådan politisk tænker og som science fiction forfatter. Men
det er også lidt science fiction, det der.
Jo, altså, måde, ikke? Det hjælper dig i hvert fald til karakteren af en mand, at man ved, at han også har brugt i hvert fald 3-4 år af sit liv på at jagte evigt liv, ren Dracula-style.
Ja.
Det synes jeg er meget smukt, ikke? Altså, jeg håber virkelig, han har haft en sort kappe med rødt inderfor. Bare ligesom for at tage den fuldstændig Bram Stoker-agtigt.
Hello, welcome.
Welcome to the Russian Institute of Blood Transfusions.
Have a seat. Have a seat.
And now we get you into the operating room. Yes, it is a coffin.
Mm.
Lie down, please.
Yes. Mm, your blood tastes very young. Mm. Good, strong man. I taste... Mm. One. Two. Flavors. Or...
This will
syphilis and malaria, yeah.
This will be good for my hair.
Now it will be one, two weeks before I die.
Nå, vi...
Så vi vidste også, hvad forbi Sesamgade var.
jeg tror godt nok, Sesamgade er. Den har vi prøvet nu. Vi skal videre til den sidste historie.
Yeah.
Og vi bliver i Rusland. Vi skal nemlig til historien Det Gas. Men nu skal vi lidt frem i tiden, fordi vi skal til 70'erne og 80'ernes kolde krig.
Okay, ja.
Fordi en af de ting, der karakteriserer den kolde krig, er jo blandt andet, at den her krig er sådan et, en, det, man kan, altså det jeg vil betegne som en kapløbskrig. Altså hvor USSR og USA, de ligesom hele tiden prøver at toppe hinanden i vanvittige påfund og vise teknologisk fremskridt og vise, at vi er overlegne. Og de lader sig også inspirere af hinanden, både til det, man viser offentligt, hvad man kan, men også det, man ikke viser offentligt. Man siger, I har noget, det skal vi også have, og bedre endnu. Og det er der, historien den ligesom udspiller sig. Fordi en af de ting, hvor der var et kapløb, det var at udvikle en effektiv gift.
Okay.
Til at, du ved, at tage livet af dine fjender.
Ja, klart. Ja.
Og i forlængelse af...
Der kan man sige, der er Rusland lykkes nu, ikke?
Det er jo det, og det er det, vi skal ind i nu. Fordi i forlængelse af, at englænderne havde udviklet den her ret farlige og giftige VX-nervegift, som amerikanerne ligesom tager til sig og masseproducerer i begyndelsen af 60'erne, så tænker russerne jo også, we got to one-up that bitch. Mm. Altså, vi er nødt til at finde noget, der kan matche og overgå vores fjender på den anden side af jerntæppet.
Så laver de giften VX'er.
Ja, det. VX-100. It's even more deadly.
Og det betyder, You die twice.
You die, and then you get adrenaline, and you wake up again, and then you die a second time.
You die one.
Stop. Stop. Fucking Sesame Street. Stop it. Men det betyder, at man i hemmelighed begynder at udvikle en ny nervegift på et russisk statsinstitut for kemisk research.
Ja.
Projektet bliver navngivet Foliant, og det foregår på altså sådan i total hemmelighed. Ideen er meget simpel, at man vil udvikle en gift, der kan følgende ting. 1. Den skal være sindssygt giftig. Altså sådan,
ja, det ligger lidt, ja.
Sådan dødelig giftig, faktisk. 2. Det er, at den ikke skal kunne spores af NATO standardudstyr for at opspore gifte. Altså, den skal være undetectable. Ja. Så skal den kunne penetrere NATO's standard beskyttelsesudstyr. Altså, den skal kunne slå folk ihjel, selvom de er beskyttet.
Okay, så den skal komme igennem sådan en corona-mask.
Ja, lige præcis. Lige igennem sådan en trælæs, den gode.
For Pampers.
For Pampers. Det er bare en mundblæ. Den skal være mere stabil og tryg at transportere en eksisterende gifte.
Okay,
altså, den skal være... Og der må helst ikke være noget, der kan gå galt. Den skal ikke sådan uheldigvis slå nogen ihjel. Det er simpelthen for at undgå uheld, hvilket er fair nok. Og så skal den være et helt nyt, altså det skal være noget helt friskt.
Okay.
Altså det går ikke med noget, vi har prøvet før. Så det skal være noget helt nyt, og det skal gerne ligge uden for de klassifikationer, som allerede var lavet på området, i forhold til international lovgivning, som var lavet af Chemical Weapons Convention. Og det er simpelthen for, at den ikke er inden for de restriktioner, der lå for andre typer gifte. Altså sådan noget som sennepsgas, saringas og VX-giften.
Okay.
Så den skal simpelthen være... Altså, beyond regulation.
Så de
de skal opfinde noget helt nyt. Noget helt andet.
Det er ikke lovligt at bruge gift, men så opfinder du bare en...
Jo, men altså, man kan sige... Jamen, det er så det, jeg ikke... Og igen, jeg ved ikke nok om udvikling af nervegifte til, at jeg kan fortælle... Altså, jeg er ikke rogue for helvede. Så jeg har kun begrænset viden. Men det er jo noget med, at man... Lidt ligesom med... Som jeg forstår det, lidt ligesom med sådan nogle syntetiske stoffer, at så udvikler man en ting, så er den forbudt, men så udvikler man den plus noget andet. Og så er den ikke forbudt, fordi den er ikke klassificeret som det samme som de andre.
Okay.
Så det er simpelthen for at gøre den endnu mere, altså man ikke, at den ikke kan kategoriseres i det eksisterende system.
Der må også være en øvre grænse for, hvornår at du hvor giftigt noget kan være. Altså hvis du dør med det samme, så er den
det har formentlig også noget at gøre med, hvordan den dræber.
Ja.
Hvor hurtigt den dræber, hvor lille en mængde der skal til. Og hvor nemt den er at spore. Fordi det er også, der er også noget med sporbarheden, ikke?
Det kunne bare være meget sjovt, hvis russerne var sådan, okay, de har fundet noget virkelig... Altså, så gift behøver heller ikke være. Så en lille maveonde måske. Det,
slap af.
Ja, en halvdags diarré. Så.
Præcis, bare lige for at vise, at vi mener det alvorligt.
Lidt utilpas.
Ja, præcis. Og det lykkedes altså, de her russiske kemikere, at udvikle en type gift, som er rigtig grim. Og det er den, vi i dag kender i den vestlige og i internationalt som Novichok.
Okay, ja.
Det er en gifttype, der, som jeg forstår det, minder lidt om VX-nervegiften, men den er altså en del mere potent, og derfor også mere dødelig. Altså, den er 8 gange mere potent, mere altså dødelig end VX-giften. Der er 7 kendte typer af Novichok, altså dem, vi ved findes, og så vidt man ved, så 5 af dem er blevet videreudviklet til militært brug.
Okay, ja.
Og nu er jeg jo toksinolog, hverken fritids- eller professionelt. Og hvis der er en, der lytter med, så meld endelig ind, hvis jeg laver en masse lort ind nu, eller har gjort det, er fair nok. Men som jeg forstår det, så det den her gift gør, det er, at den går ind og forhindrer nedbrydningen af en neurotransmitter, der hedder acetylcholin. Klolin. Noget i den stil.
Ja.
Og det, der sker, det er, at det gør, at, at kroppens nerver og muskler ufrivilligt begynder at pulsere og reagere unormalt, ved at de trækker sig sammen og spændes op. Og det betyder så, at ens... krop begynder ikke at optage ilt, altså det giver vejrtrækningsproblemer. Ja, ja, ja. Og i bund og grund, så sætter det simpelthen hjertet ud af funktion. Samtidig med, at man risikerer, at det fylder lungerne med krop med forskellige væsker, som simpelthen bliver udløst i kroppen. Så du ender også med, enten så dør du af luftmangel, eller så dør du af, at du bliver druknet.
Okay, det lyder virkelig ikke rart.
Nej, det er verdens giftigste nervegift, så nej, det er ikke rart. Nervegift er generelt ikke rart. Gift er i det hele taget generelt ikke rart.
Nej.
Og jeg er ikke ekspert, men det er altså sådan her, det er det, jeg har kunnet udlede af det. Og det er vidderligt sådan noget med, at den her type gift har et navn, der er altså 40 bogstaver langt. Ikke? Russerne, de får den her fede nervegift in the works, og på trods af, at USA og Rusland i 1990 underskriver en aftale om at stoppe en produktion af alt det her lort, fordi de simpelthen vurderer kemiske våben, det er ikke ret fedt.
Nej.
Egentlig.
Det var også rigtigt, noget rigtig lort.
Det skal vi ikke
blive om. Hvad med pøller?
Ja, præcis. Hvad med puha? men selvom de underskriver den her aftale i 1990, så giver russerne altså ikke en fuck, og fortsætter simpelthen on the very, very, very down low med at videreudvikle. så vidt jeg forstår, så har de udviklet giften her i 80'erne og 90'erne, eller i 70'erne og 80'erne. Men det, de så viderearbejder, altså videreudvikler med de her gifte, det er, at de gør, at de prøver at skabe de her gifte som binære versioner. Og det betyder, at de egentlig deler giften op i to. Så du ligesom har to dele, som ikke er gift. Men når du blander dem med hinanden, så det, bliver det til...
Så er det en dårlig cocktail.
Så bliver det simpelthen til nervegift. Og det er jo skidesmart, hvis
en
du...
En
pølleshus. En nervedræbershus. Og det er jo smart, hvis du er agent eller spion eller noget, og du skal ligesom skal skjule dit stash, at du bare har to, hvad kan man sige, beholder med noget et eller andet i, ikke? Som ikke i sig selv er giftigt. Eller du kan ligesom smide det ene, og så har du halvdelen tilbage, og de kan ikke vide, hvad det er. Desuden så har det her, hvis du udvikler det til at være binært, så har det den fordel, at det forlænger også, hvad man siger, holdbarheden.
Okay, ja.
Og det er jo selvfølgelig meget smart, når man har opgivet, hvor meget gift man har. Fordi det var det, de gjorde som en del af den her internationale protokol, man underskrev, at man opgiver præcis, hvor meget gift vi har, så forpligter man sig til at bortskaffe noget af det. Ja, eller klar. Det hele på sigt, ikke? Men det er jo klart, at hvis noget holder i 50 år, så har du jo et stash, kan man sige.
ja.
Og hvor kommer så det her med den uheldige opfinder, der tager sig selv et dag ind i billedet? Jamen, det, nu skal vi nemlig snakke om kemikeren Andrei Selesnikov. Andrei Selesnikov, han er en ung kemiker, som har dedikeret hele sit liv til at hjælpe, hvad kan man sige, russernes kemiske fremmarsch. Han er anden generation i en familie af kemikere, der har været i russisk tjeneste, fordi hans far Nikolaj, han var med til at producere kemiske våben for russerne under 2. verdenskrig.
Okay, ja.
Andrei, han er lige så skarp som sin far, og han får sig en uddannelse på Voroshilov Chemical Defense Academy, hvilket også er det sygeste sted at få en uddannelse.
Det lyder rimelig fedt.
Det er lige 10% federe end via University College. Men, han
men
får
det,
så,
det er jo sådan der, hvor superskurke bliver uddannet.
Det er 100p, altså. Og det efter
det,
han...
Ja, modparten til det der Professor X Academy.
Ja, lige præcis. Og efter en tur på Voroshilov Chemical Defense Academy, så får han så simpelthen et job. Et velbetalt job, han får kraftedet med lejlighed, bil og alt muligt fedt, og får en plads på en hemmelig statsstyret research-facilitet i Moskva. Her var han angiveligt med, og nu bruger jeg i de kommende 10 minutter, kommer til at bruge ordet angiveligt virkelig, virkelig meget. Og det har noget at gøre med, at du ved, man ved fandme aldrig, hvem der lytter med.
Nej, nej.
Så nu bliver der sagt angiveligt rigtig meget. Fordi han er angiveligt med til den her proces med at stabilisere og forlænge holdbarheden af de her Novichok-gifte.
Ja.
Specifikt arbejder han angiveligt med den, der hedder A232, som er den, der er mest udbredt. Det er den mest anvendte angiveligt. En dag i maj 1987, der står Andre i laboratoriet og arbejder med den her gift. Og så sker der en eller anden mekanisk fejl et eller andet sted i det her laboratorie.
Angiveligt, ja.
Ja, som betyder, det har jeg aldrig fundet sted jo, som betyder, at der lige pludselig er Novichok i luften.
Nej.
Jeg tror, der er Novichok i luften. Ej,
der er noget i luften, der er noget i luften. Jeg ved ikke hvad.
Det viser, at det var fucking nervegift. Det er i hvert fald noget fucking pis. Det er noget værre pis.
Chok is in the air.
Og man føler den fucking everywhere. Fordi Andre, han får inhaleret det her Novichok-gift, og udbryder angiveligt, den fik mig. Eller Eto Dostalov Menja på russisk. Det er mit dårlige russiske. Hans kolleger, de får ham simpelthen ud af det her lab, får ham ned på en stol, lige tørre sved af panden, han får tilbudt en kop te.
Sådan.
Og det replicerer han ved simpelthen at ørle ud over det hele.
Stærkt.
Og jeg tænker sådan lidt, altså, så dårligt var den Earl Grey sgu da heller ikke slagt over af, altså. Fordi han sidder ligesom har det sygt dårligt.
Vil du have en brun kage til? Så vaniljekrans, der er slagt over af, mand.
Dog af. Altså, jeg ved godt, hun spicer den op, men sgu da ikke så meget. Tag den dog med ro.
Få en peber ned.
Lige præcis. Han får sig en gang modgift, og får at vide, at han kan sgu godt lige tage resten af dagen fri. Hvilket jeg synes er, altså...
Det er
altså,
stort,
når man,
det er stort.
Du skal huske på, at i Rusland, der pryler de altså deres befolkning. Så altså, det er virkelig nogle arbejdsheste, der arbejder der.
Ja,
så det med at få en halv fridag, altså... Det er nærmest som om, at han skulle have planlagt at få noget Novichok-forgiftning.
Ja,
bare lige for at få...
Han er bare... jeg overgår det ikke. Det.
Jeg skal hente barn her kl. 14, så jeg tænker, vi lige... Kan du ikke lige sprøjte mig i ansigtet med en gang synet? Jeg tænker også, altså det er fair nok, altså, at han lige får for en halv dag, når man tænker på, at han lige blev udsat for verdens farligste nervegift, der er designet en alene med det formål, så livet af folk.
Ja.
Så er det færdigt.
Men han har også fået en kop te.
Det er det. Jeg er en pebernød, så alt er godt. han når ikke ret langt ud på gaden, før han simpelthen kollapser. Og med egne ord kollapser efter at have set en kirke begynde at skinne, hvorefter den falder fra hinanden.
Okay.
Så han det er bad trip. Altså, det er helt galt.
Det er teen, der gør det. Var,
det er jo dårligt te, jo.
Puh, der er meget peber, den peber ned.
Han ryger på hospitalet. Og sammen med ham, der møder der lige to KGB-agenter op på gangen der. Og de får sgu lige Dr. Mind til at skrive under på en tavshedsformular.
Mm.
Ikke at det overhovedet giver mening i Rusland, fordi du må ikke sige en skid alligevel, angiveligt. Og de får samtidig lige fortalt med store bogstaver, det synes jeg er ret genialt det her, at André her, han har det, han har sgu simpelthen fået lidt skidt, Mads, fordi han har spist noget dårlig pølse.
Det er fucking fedt. De har jo stadig siddet nogen inde på efterretningstjenesten og været sådan, men
fuck Code Red, hvad gør vi?
Sådan, vi har en Code Green og ja, pølseprotokollen. Ja, lægger de på.
Initiate pølseprotokollen. Det var så fedt det der med sådan, du må jo ikke sige, at du har overhovedet har rørt ved den her mand. Du skal bare lige vide, det er fordi han spiser noget dårlig pølse. Held og lykke med det. Kør videre.
Også han har spist fordavet rullepølsen. Der var sgu listere i det.
Også bare fordi den her mand, han er pisse vigtig for deres udvikling af det her giftstof, så han er jo ikke sådan, han er jo ikke, altså, der er ikke nogen, der er uundværlig, vel, men han er sådan rimelig vigtig, så de er vel også interesseret i, at han overlever, yeah. Men åbenbart ikke nok til, at de ikke vil fortælle lægen, hvad fanden der er gået galt. Lægen er dog mere snarrådig.
Det hedder med en dårlig pølse, hvis du begynder at se en kirke falde fra hinanden.
Altså, det er sådan lige, det er en my værre end det der teknokorn, de spiste i, i vores afsnit om skør sygdom, ikke? Den her læge, han er en my mere snarrådig. Og ud fra det, han kan lukke ud af André her, imellem han kaster pølsestykker op, eller pebernød, eller hvad fanden han har fået, så regner han ud, at det må være en eller anden form for nervegift. Og det han gør, det er han simpelthen, og det er ret fedt det her, fordi han griber simpelthen bare lige noget hjertemedicin, det der hedder atropin.
Men det er også sådan, altså, ham der lægen, han har jo lavet det sædvanlige small talk. Nå, hvad laver du så til daglig? Jamen, jeg arbejder på med nervegift, eller jeg arbejder på en pølsefabrik.
Det er også det der med, de har lige fået lukket ham til siden. Du ved, han har bare siddet, André har siddet der i venterummet og set det falde fra hinanden. Og det var sådan lidt, husk på, du hedder Slatkov, du er 34, arbejder på en pølsefabrik.
Det er også sådan, lægen han har jo set de der KGB-agenter, hvor han tænker sådan, nå, jamen, det var voldsomt. Sådan,
for en pølsefabrik.
For en pølsemand.
Men ja, de... Han lugter sgu lidt lunden, DJ John. Så han han får skubbet noget hjertemedicin, der hedder atropin i ham. Som egentlig, det er ret fedt, fordi det er sådan det er faktisk også en gift.
Okay. Fordi
atropin er udvundet af det giftige galnebær, som også er pisfarligt.
Okay.
Men det er sådan en ting, hvor du ved, minus og minus giver plus.
Nå.
Altså gift mod gift, alt er gift. Og det stabiliserer faktisk andre her. I hvert fald, nu siger jeg stabilisere. Han ender i koma et par uger.
Nå.
Og bruger efterfølgende et par år på at genoptræne sig selv, så han rent faktisk kan gå og stå. Men kommer så egentlig ikke rigtig nogensinde ordentligt efter den her forgiftning. Han får nogle generelle problemer med centralnervesystemet, kommer til at bakse en del med epilepsi, skrumpelever og nogle andre ting. Så,
okay.
Så det der med modgift, det er også sådan lidt...
Ja. Han døde ikke.
Han døde? Nej, præcis.
I det mindste.
Great success.
Very nice.
Det, der er så vildt med det her, det er, at han formår faktisk at holde kæft omkring det, han ved.
Okay.
På trods af, at han er blevet fucket rimelig seriøst. Altså, man kan så vende om at sige, de har jo nok hjulpet ham så godt, som de kunne.
Ja, ja.
Og han har jo, man kan sige, han har fået det ind med modermælken, at han skal tjene sit land, ikke? Så ja, han holder kæft. Han siger ikke noget offentligt om det, han har været udsat for. Og det er også fair nok, kan man sige, fordi på det tidspunkt, der altså Rusland, de laver jo slet ikke den her slags ting mere.
Nej.
Så de har aldrig lavet den her slags ting.
Men det er også det.
Så det er fint, han klapper bare i.
Det er sådan, selv hvis, altså, hvis amerikanerne fik fat på ham, så vil han holde sin kæft.
Ja, præcis. Altså,
hvor det er sådan, hvad putter de i giften? Jeg ved,
jeg har spist pølser.
Jeg laver pølser. Okay. Nu spørger jeg på en anden måde, så.
hvad putter I pølser?
Og det er Novichok. Det er... Når du spørger på den måde.
Præcis. Han holder kæft i hvert fald indtil 1992, hvor han stiller op i et interview. Formentlig på foranledning af, at der er to andre, der har, jeg mener de begge to tidligere kemikere, som stiller sig op og fortæller om, at russerne faktisk producerer noget nervegift, og de har udviklet en farlig gift. Og den ene af dem, han er død i dag, den anden, han lever i eksil i USA, så vi ved jo, det kører pisk godt. Ja. Og de fortæller, at russerne de producerer og udvikler de her gifter, har udviklet den her Novichok-gift. Og André, han stiller simpelthen op til et interview i russisk medie, og fortæller både om sin rolle i det her, det der, hvor meget det her er kommet fra, og også om sin forgiftning. Han fortæller blandt andet også noget til en amerikansk journalist, som er i Rusland på det tidspunkt. Og den amerikanske journalist får faktisk også lov til at komme rundt og se nogle af de her research sites, men får jo ikke lov til at se Novichokken.
Nej, nej.
Han får bare lov til at se sådan generelle ting, de arbejder med, ikke? Angiveligt.
This is where we produce the sausage.
Præcis. I gåsetegn. Sausage.
In the gåsetegn.
Nå, men han fortæller om sin rolle, og det, hvad kan man sige, det er jo fint nok. Der går så 7 måneder efter det her interview i 1992, der dør han simpelthen alene i sin lejlighed midt under aftensmaden af et hjerteanfald.
Nå.
Og han dør altså alene, forladt af sin hustru, ingen børn. Altså, det er full monty af, at du er blevet kastet ud af systemet, ikke? Angiveligt.
Ja.
Mega trist. Men han er så, fordi han fortæller om sin rolle, så er han officielt en af dem, der er forgiftet med Novichok officielt. For han er ikke den eneste, der er blevet udsat for det her. Fordi i 2018, der er der en tidligere russisk officer, der hedder Sergej Skripal.
Ja.
Og hans datter, Julia Skripal, de bliver angiveligt forgiftet i den engelske by Salisbury, hvor de bor. Skripal, han har været spion for vestlige efterretningstjenester, og har været ansat i den russiske stat, og han er derfor også et oplagt mål, kan man sige, for russerne, som selvfølgelig stadig den dag i dag nægter, at de nogensinde har rørt ham. Skripal og datteren...
Så kan jeg sende din gamle rullepølse til ham.
Præcis. Præcis. Skripal og datteren er, så vidt jeg kan læse mig til, blevet relokeret og fået en ny identitet i,
ja,
altså sådan et eller andet sted i Asien, eller sådan noget.
Derudover, men det var en meget stor sag for...
Det, er nemlig, ja, det var en stor sag i 2018, og derudover så er der yderligere to britter, som blev forgiftet med resterne af den gift, som var ved det her Skripal-uheld.
Ja.
Den ene blev voldsomt syg, men kom over det, og den anden, en fyr, der hed Dawn Sturges, han mistede faktisk livet af den her Novichok-gift. Angiveligt.
Ja.
Senest, og det er faktisk meget recent, der er Novichok igen kommet ind i nyhedsbilledet i august måned i år, hvor den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny, han angiveligt blev forgiftet af at have drukket en kop te på et fly fra Tomsk til Moskva.
Men vi ved jo, at te kurerer jo.
Ja, præcis. Det er bare sundt jo. Navalny, det skal siges, han er jo ikke en af Putins bedste venner.
Nej.
Og der er mange, der har spekuleret i, at det er fra den, hvad man siger, den russiske partitop, at den her ordre omkring forgiftning, den er kommet. Og det er noget med, at Navalny her, han har kun fået... Han, det eneste, han har indtaget den dag, det er den der kop te på den her flyver. Og de er nødt til at nødlande i Omsk af alle steder, hvor han bliver indlagt på et hospital, bliver lagt i medicinsk koma. Og så bliver han faktisk forflyttet til et hospital i Berlin.
Okay.
Fordi der er nogen, der er bekymret for, om de overhovedet tager sig af ham i Rusland. Og han er faktisk overlevet og er kommet ud af komaet her den 7. september i år. Og der er stadig ret stor international bevågenhed på den her sag, fordi blandt andet tyskerne,
ja,
er sådan lidt, hvad fuck har I gang i? Altså, hvad foregår der? Fordi der er nogen, der har efterfølgende, at det, efter det er kommet ud, at de laver de her gifte, så er der nogen, der har haft held til at synthesize, altså syntetisere. Ja, noget af det.
Ja.
Det kan vi ikke finde ud af at sige, men I forstår, hvad vi mener. Lave en syntetisk version af Novichok, som de så, kan man sige, holder op imod, er det her, den her mand er blevet forgiftet med. Og det er noget med, at man, der er også noget sporbarhed, noget med, at man kan spore det helt tilbage til, hvor det er udviklet og sådan nogle ting. Det er ret sindssygt. Så der er i hvert fald også den dag i dag stadigvæk altså stor bevågenhed på, hvad fanden er det, der foregår med det her, den her gift. Og jeg skal for en god ordens skive nævne, at russerne indtil nu stadigvæk nægter alt kendskab til både forgiftningen af Navalny, Skripal, og så vidt jeg kan læse mig til, så benægter de, at der overhovedet er noget, der hedder Novichok. Altså, det er noget...
Ja. Der er kun gammel pøls. Sådan
præcis. Det er pølsforgiftning. Det er botulisme. Slap af, for helvede. Og det var sådan set den tredje historie. Og jeg har en lille skør krølle på halen her til sidst, fordi... Og det er sådan lidt mere en en-til-en historie, og det er bare lige en lille historie fra USA. Danvers Internationale Lufthavn.
Ja.
1993, der skal de have ny udsmykning ude foran.
Den kender jeg godt.
Ja, og derfor de får simpelthen en kunstner, der hedder Louis Jimenez, til at lave en stor skulptur. De skal lave det mest amerikanske symbol, så de får lavet en stor hest.
Ja.
The Blue Mustang, som den
rigtig,
hedder.
Den ser rigtig ond ud.
Det er sådan en stor hest, der står på bagbenene, og så har den fået røde øjne. Den lyser simpelthen om natten. Og den her, hvad kan man sige, den hedder faktisk Menesto, som er, mener det er spansk for Mustang, altså for hest. Og den får ham her, Luigi Menes, han får simpelthen lov til at bygge den her. Han begynder at bygge på den, og... Så altså han bygger den, og den er cirka 10 meter høj og vejer cirka 4.000 kilo. Og da han er sådan ved at være færdig med den, står og pusser den af i sit store, sit store atelier, så falder den sgu ned over ham, og kvaser han til en ben, og skærer en arterie over, og så forbløder han sgu.
det er en vild historie.
Så han bliver simpelthen dræbt af sit eget...
Men det var bare en
af sin egen hest. Og den står derude i dag... Og er blevet færdiggjort af nogle andre, som simpelthen har færdiggjort hesten, sat den op på display. Og så vidt jeg kan forstå det ret sejt, der har de lokale, de har simpelthen givet den et nyt navn. Så nu hedder den ikke Blue Mustang, nu hedder den simpelthen Blucifer. Dels fordi den har røde øjne, så den ligner satan.
Den ligner en hellhorse.
Men den har kraftedme også, den har også taget livet af sin egen kunstner. Og det synes jeg bare sådan en, det er også bare lige sådan en lille en-til-en historie. Der var ikke så meget på det, jeg synes bare lige, jeg ville nævne det.
Der er jo en masse konspirationsteorier, der omhandler Denver Airport, men det kan være, vi kan tage det, når vi laver noget omkring konspirationsteorier engang. Måske.
Og det skal vi eddermame.
Fordi at der er eddermame nogle crazy nogen, især omkring Denver Airport.
Ja.
Fordi Illuminati, de bor derude.
Nå for helvede. Jamen det tager vi, det må være en anden dag.
Det gør de jo.
Perfekt. Ja, angiveligt. Selvfølgelig gør det. Det bliver episoden, hvor vi har sagt angiveligt flest gange. Og,
angiveligt.
Angiveligt er det den episode, vi har sagt flest gange.
Nå,
kære venner.
Tusind tak.
Fordi I lyttede med.
Og tusind tak for historierne.
Tak skal du have. Det var en drøg omgang, og det håber jeg er okay. Men jeg kunne simpelthen ikke... Jeg synes ikke, jeg ville skære dem ned, for der er også nødt til at få lidt historie ind i det.
Og, selvfølgelig. Og tusind tak, fordi I har fulgt os i 100 afsnit nu.
Ja, det er for sindssygt.
Jeg troede ikke, vi ville nå 100 afsnit, da vi gik i gang med det. Altså, men nu står vi jo her, 100 afsnit senere... været fire live shows senere, og jeg ved ikke, altså det er jo...
Det har udviklet sig. Vi sidder helt seriøst, vi sidder lige nu i limited edition merch. Vi sidder i hver vores hoodie med logo på.
Som ikke kommer i salg,
nej. Det kan jo være, der er en eller anden, der i spur of the moment kaster den ud til publikum i et live show. Det kan ingen afvise.
Men så...
Angiveligt.
Er den blevet vasket.
Angiveligt. Nej, men det har været en sindssyg rejse, og vi skal bare ramme 200, altså det er 100.
Ja.
Det er 200. Jeg er sindssygt glad, og det er gået helt amok, og det må vi bare endnu med det. Det har taget, det er nået et niveau nu, hvor det er rigtig sjovt for os, ikke bare at lave det, men også sådan, og alle de ting, der følger med.
Ja.
En ting er, at vi leverer hver uge, og synes, det er pissegrinerne, sidder og researcher de her historier, det er fantastisk. En anden ting er, at det bliver taget imod derude, mand. Der er folk, der lytter. Folk skriver. Folk gør ting.
Folk mimer.
Folk mimer. De mimer derudaf. Folk sender os øl fra Japan. Ja. Altså, hvad sker der?
Jo, jeg vil lige give skud ud til hashtag mememandag, som er blevet en ting inde på vores Facebook-side. Og
ja,
snart også bliver det på vores Instagram-side.
Ja, tak. Mere det. Mere det.
Hvor vi hver dag, eller hver mandag, ikke hver dag, så går ideen i mememandag lidt af det.
Det gør det.
Men, hvor vi hver mandag deler et meme, som en af vores lytter har lavet, der relaterer sig til podcasten på en eller anden måde. Så hvis I har en eller anden grineren meme-idé, så...
Lav det.
Så lav det.
Og lav det selv.
Så ser vi, om vi ikke deler det. Vi har faktisk fået ret mange. Eller
ja, præcis. Så du har til næste 38 mandag. Alt er godt. Men tusind tak for jer. Tusind tak, fordi I følger med. Tusind tak, fordi jer, de fantastiske lyttere, støtter jer. Tak til dem, der støtter os på tier. Ja.
Tak til alle, der sender os beskeder. Der går lidt tid, inden vi får svaret på dem.
Ja.
Vi bestræber os på at svare på dem alle sammen.
Lige præcis.
Igen, hvis man ikke synes, at man har fået et svar inden for... hvad en smertegrænse nu er, jamen så skriv igen. Endelig igen, fordi det kan være, vi har overset, vi får faktisk en hel del beskeder efterhånden.
5-6 stykker om dagen, ikke? Så det løber op det møg.
Og når man primært har tid til at svare på dem om aftenen, så kan det godt være, at det lige, ikke?
Det hugger så, det håber så op. Men så,
tusind tak.
Tak, og for helvede, mand. Altså, det er svært at beskrive med ord, men seriøst, det her, det er jo blevet en integreret del af vores liv, og det er fucking fedt.
Mm.
Altså, og igen, jeg skal lige slå et slag for det, men altså, prøv at høre, hvis I vil støtte os økonomisk, så kan I gøre det på 10'er. I kan gøre det ved at skrive op til vores Zetland samarbejde.
Mm.
Zetland.dk/AugsburgRocks. Giv det et skud. Altså, det støtter også helt vildt at med til at betale regningerne, med til at sikre. Det dækker i hvert fald udgifterne til podcasten, og så begynder det også lige så stille at give os lidt ekstra. Og det synes jeg er super fucking
fedt. Og det giver jo lidt en gang imellem det der med, når vi investerer så meget tid i det her projekt, at så kan vi også købe det tilbage ved, for eksempel, at jeg har brugt nogle penge på at tage min kæreste ud og spise.
Ja, præcis.
Og den slags ting, ikke? Sådan, at så kan jeg lige købe mig lidt mere frihed til at lave noget podcast.
Lige præcis.
Lidt mere goodwill. Du har så en datter, som du også kan købe.
Ja, ja, præcis. Altså,
goodwill og kærlighed hos, ikke?
Jo, præcis. Og igen, altså, hun er endnu ikke korrumperet af kapitalismen, så på den måde, så hun er ikke helt med på den endnu. Altså, hun er stadigvæk i den overbevisning, jamen, vi kan jo bare købe det for penge.
Ja.
Du forstår ikke, at penge er et finite amount, lille ven. Men det er fint nok.
Far har mange ting, penge er ikke en af dem.
Nej, lige præcis. Tid er heller ikke en af dem, så på den måde, der er alt jo galt. Men tusind tak for helvede.
Og her var et lidt ekstra langt pixie-afsnit, en maxi-pixie.
Maxi-pixie-pixie-maxi.
Ja.
Og ved du hvad, jeg synes faktisk også, det er en meget smuk ting. Nu har vi lavet 100 episoder, Peter, du og jeg, og vi kan stadig ikke finde ud af at lave en fucking afslutning.
Nej, det er også meget smukt, at igennem 100 afsnit, så er pixie-formatet blevet så udvandet, at vi lige siger, fuck det, i afsnit 100, så laver vi bare et pixie-afsnit.
Der er et fuldlængde afsnit.
Det er vores tredje længste afsnit nogensinde.
Kan I stave til, at vi er, altså, vi er på ingen måde stabile, andet end at I ved, at vi udgiver hver uge, og vi elsker jer. Så tak for det. Ja. Vi ses i næste uge. Lyttes ved. Samme sted, samme tid, samme værter.
Forhåbentlig. Angiveligt.
Angiveligt. Ha' det sprødt.
Moin.